lytter til Vanvittig Verdenshistorie, podcasten med den længste intro og de to korteste dillere.
Yay!
Nej, det var for meget. Jeg vidste ikke, hvad du ville sige, og så virkede det faldt helt til jorden. For helvede! Ja, men ja. Det er rigtigt. Det er det faktisk. Og så er det også en historiepodcast, hvor du simpelthen får nogle af de skæveste kringelkroge fra verdenshistorien.
Det er det også, ja.
Det er det lige præcis. Og jeg er en af dine værter, hedder Alexander Janko, a.k.a. Mambo number 3.
Okay.
Og du hedder?
Peter Løde.
Ja, tak. Vi skal have øl i glasset.
Vi skal have øl i glasset.
Og jeg har haft rigtig svært ved at vælge, hvad vi skulle have at drikke i dag, så jeg synes faktisk, du får lov at vælge.
Okay.
Så du kan vælge mellem, skal det være fancy eller bare fan?
Det skal bare være fan.
Skide godt. Det var den der.
Hvad er det? Okay, det ligner det billige fra Aldi.
Det er det også. Det er faktisk straight up det billige fra Aldi. Og det er simpelthen fordi, at en af vores rigtig gode lyttere, ja. Kenneth, Kenneth for Randers.
Kenneth for Randers.
Kenneth for Randers.
Det er en Kenneth for Randers øl.
Det er det. Jamen, Kenneth han kom forbi med lidt forskelligt i en dejlig purs. Og en af dem, han havde med, det var simpelthen den her, fordi alle de lukker jo i Danmark. Og så tænkte han, vi skal lige have chancen for at nyde det bedste. Så det her, det er simpelthen...
Vi skulle have gemt den.
Ja, nej, det skulle vi ikke.
Jo, det kunne blive ligesom den der Mr. Beast energidrik. Om to år, så kunne vi jo simpelthen sælge den videre for...
Logan Paul og KSI.
Det er rigtigt, det er Logan Paul, det er ikke Mr. Beast.
Mr. Beast, det er ham med chokoladebaren.
Det er rigtigt, det er en chokoladebar.
Ja, præcis.
Ja.
Så, men det er simpelthen...
Tåbelige produkter findes det nok af.
Ja, lige præcis.
Fra influencer og YouTuber. Vi laver snart en ny øl, jo.
Og der kommer også en bog, så køb det lort. Præcis. Ej, vi er simpelthen ude i Humleby Classic Tradition. Der er så traditionel på den, står der.
Det er de traditionelle... Traditionel duft ned fra bænken.
Jamen, den er jo, altså, den er jo egentlig meget flot. Altså, sådan,
ja,
altså,
den
er gylden på den lede klinge, ikke? Jeg tror, at vi er uden helt klassisk classic her. Altså, den dufter...
Dufter af pandautomat.
Den dufter... Men igen, for mig, der bringer den her mig tilbage til, at vi sad og drak hele kasser bajer efter skole på dag i gymnasiet.
Ja.
Lige nede ved Randers Storcenter. Og det er den her duft. Så skål!
Skål! Jeg har aldrig været i Randers Storcenter, så jeg kan ikke bekræfte, om det er den, der er dernede.
Nej, men den var god.
Jeg gik igennem Universitetsparken her i Aarhus, efter
det
der
var kapsalæs.
Det
er
den her, den lugtede, altså, lugter af Universitetsparken.
Ja, og den smager cirka også derefter. Det er en vandet omgang, det her. Den går direkte i mavesækken. Den glider ned, og den smager af bajer.
Det er en ølbowling øl, det her.
Det er en kæmpe ølbowling øl, den her. Men,
kan den bonges? Det kan den sikkert også.
Det kan den 100%.
Den kan helt sikkert bonges. Den kan bowls.
Den kan alt.
Den kan også drikkes, hvis nu er den kold.
Det eneste, den ikke kan, det er nok at paneres.
Ja.
Men igen, det siger jeg ikke, man ikke skal forsøge. Men jeg tror ikke, det er noget for os.
Den kan være god. Den kan være god. Den er god.
Den er god. Perfekt. Jamen, så er alt jo godt.
Jamen, jeg er jo...
Ja, præcis. Du er jo en simpel mand med simple needs.
Det sjove er, at jeg var i Føtex den anden dag, fordi de har fem for 10 af specialøl.
Og 5 for 100?
5 for 100. Ja, jeg ved ikke, jeg er mega dårlig til.
5 for 10, det er fandme også billigt.
Og Logan Paul, jeg kan ikke finde, altså, jeg kan ikke finde rundt i noget som helst.
Altså, men, er den der, du ved, den der energidrik, som Johnny Logan har lavet?
Ja.
Samme med KSI. Ja. Eller noget.
Men der mødte jeg en lytter nede ved den her ølhylde.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det var som om, der var en eller anden illusion, der brast, da han så mig lægge, sådan du ved, 5 specialøl ned i kurven. For jeg var så henne sådan og sige, nå, hej, hvor fed podcast, okay, ja, godt. Og sådan, at du ved, den klassiske, ikke?
Ja,
vil du have et billede af en autograf? Nej, okay, det er også okay.
Det var mig, der var hurtigt der.
Ja, det var også, det kan godt se, det var lidt mærkeligt.
Ja, det var lidt.
Men der, jeg tror, det illusionen brast lidt, for jeg var lidt sådan, det er ikke
Thor.
Det er øl, der koster over 10 kroner, det der.
Hvad laver du?
Hvad laver du?
Præcis.
Det er god øl, det der.
Ja, præcis. Det er helt mærkeligt, men det viser sig, at jeg har fået det ødelagt.
Ja.
Det er det. Men igen, altså, du valgte stadigvæk fan over fancy, der står en øl til 500 kroner hernede, som du så har sagt nej til.
Ja,
så det er jo meget smukt.
Det var det.
Så den må jeg jo bare drikke alene. Nå, men Peter, jeg har også en historie med til dig. Det er faktisk derfor, lytterne de rent faktisk er med.
Det er rigtigt.
Her.
Det er bare fordi, nu fik jeg sagt, det er jo podcasten med den længste intro, så nu skal vi lige trække det
præcis,
lidt langt.
Du har fandet vores bare sørget for at levere i dag. Der skal vi tilbage til et efterhånden ret velkendt territorie for os begge to. Fordi jeg vil fortælle dig historien om to motherfucking badasses. Og vi skal endnu en gang tilbage til besættelsestiden. Hvor vi skal følge fodsporene på et par modstandsfolk, som gjorde det ikke bare sådan lidt, men altså markant mere træls at være tysk eller tysk sindet.
Mm-hmm.
Og vi har fat i to mennesker her, som måske egentlig kunne give Flammen og Citronen en form for sådan kamp om at være det bedste... Du ved, modstands power couple
okay.
på bloggen.
Yes. Og det her, det er vandet og appelsinen.
Præcis. Appelsin og skralden, kalder de sig. Men ja, præcis. Og jeg vil sige, en af de grunde til, at de imponerede mig så meget, mm. og formentlig også ville kunne spille op med, med Bent og Jørgen, som, som er jo navnet bag Flammen og Citronen,
ja.
Det er, at...
der er Flammen og Citronen også et federe
navn. Det er federe navn, Bent og Jørgen. Det lyder som nogen, der promoverer chips. Ja. Det er jeg nødt til at sige.
Ja, ja.
Præcis. Så de skulle have heddet, det ved jeg ikke, skralden og kartoflen. Ja, det havde ikke været lige så godt. Men det havde været markant svært at regne ud, hvem der var hvem, kan man sige.
Ja. Flammen og Citronen lyder lidt som en sambuca-shot, vil jeg sige.
Ja, det gør det faktisk. Eller sådan, det lyder som en fancy nordisk restaurant, der skal prøve at forklare, hvad en, altså en marengstærte er.
nej, er det ikke bare fløderand? Nej, ikke
helt. Nej, det er flammen og citronen. Præcis. Der er lemon på toppen. Ja, Schweppes lemon, det er lidt klamt. Men okay, spis det. Du bliver glad for det.
Introen bliver lang igen.
Ja, det er præcis. Nej, men grunden til, at de har imponeret mig særligt, og måske jeg også skal spille op med de to her, det er, at de her to mennesker, de var teenager, der ligesom gik i gang.
Okay,
med at gøre livet surt. Ja, præcis. For det her, det er nemlig historien om søstrene Overstigen.
Overstigen.
Overstigen. Okay. Vores historie, den begynder i den hollandske by Schotten i 1923, hvor Trus Overstigen, hun kommer til verden.
Mm.
Og Trus... T-R-U-U-S. Trus.
Trus.
Præcis. Det er et S fra at være helt fucked.
Okay, ja. Færdig.
Hun kommer som sagt til verden i 1923, og to år efter, der bliver hun så storsøster, da hendes, ja, naturligvis lillesøster, Freddy Overstigen, kommer til verden.
Okay.
Deres barndom, den er, lad os sige, afvekslende, og en smule anderledes end de flestes, fordi dels så handler det om, at familien, de bor på en kæmpe stor husbåd. Så de lever Wesley Snipes vilde drøm,
ja,
om at have en husbåd, hoppe fra husbåd til husbåd.
Ja, ja.
Men i lige så høj grad, så er barndommen langt hen ad vejen, den er præget og formet af forældrenes virkelig store interesse og gedigende engagement i kommunismen.
Ja.
Så det, altså, de har den rødeste færge på havnen, så at sige, ikke? Og, ja. Moren, hun virker i hvert fald helt klart til at være styret af de her ideologiske principper om fællesskab og kollektivisme.
Mm.
Og faren, han er sådan, i hvert fald ud fra den begrænsede viden, jeg rent faktisk har kunne finde om ham, så virker han mest til bare at synes, det var fedt, det der med, at
okay,
der var mange mennesker.
Så det er det faktisk et tilfælde, hvor faren bare var der. Altså, ja, det kan altid være, ja, moren. Moren var der også.
Ja, 100p.
Men her, der, ja, 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 faren var der også, og han var jo også kommunist.
Ja, ja, men han var kommunist, men han var mest glad for gæstearbejder, tror jeg.
Ja, okay. Han var fan af den planeste økonomi.
Ja, præcis, ja, præcis. Og, og han flyder måske reelt set lidt mere frit i det her sådan politiske spektrum, mm, men moren der, hun holder altså hårdt fast.
Okay.
Det her
flyder det politiske spektrum. Han er sådan non-binær inden for politiske holdninger.
Præcis.
Og det er sådan, hvad er jeg lige?
Jeg definerer mig ikke ud fra noget
særligt. Jeg definerer mig ikke som...
Jeg definerer mig kun ud fra enkelse. Præcis. Så over for dig, der er jeg nazist. Ej, det er han så i hvert fald på ingen måde. Det kommer vi til.
Ja.
Nej, men det betyder også, at den her båd, den ret hurtigt og ret ofte er fyldt med en masse spændende mennesker, fordi forældrene, de er jo ligesom engageret,
ja, ja, klar,
i forskellige kommunistiske projekter, og blandt andet så er de en del af et kommunistisk hjælpenetværk, der hedder Red Aid International,
mm,
som er blevet stiftet i 1922 i Sovjet, og deres formål er ligesom at støtte den kommunistiske kamp rundt omkring i verden, og så også at lave socialt arbejde.
Ja.
Sådan at folk rundt omkring i verden ikke går hen og bliver tabt. Mm,
ja, det lyder lidt som en støttekoncert til Lenin.
Ja, præcis. Og jeg synes, det er sådan lidt en skør tanke, det der med, at man opretter et netværk, fordi nu skal vi sikre, at der ikke er nogen, der falder igennem sikkerhedsnettet. I en tid, hvor... Det er ikke, fordi det går pissegodt over på den anden side.
Nej, nej.
Altså, vi snakker... Altså, da det her, det er ligesom piker, der er det cirka samtidig, som Stalin, han vitterligt sulter sin egen befolkning ihjel.
Ja.
Og alligevel så tænker man, vi skal lige køre altså en internationale ting kørende her. Vi skal lige sørge for hjælp i yderområderne. Det kunne være, I skulle kigge ind.
Kommer der kommunistisk ulandshjælp
her? Ja, for at se, så fedt. Kæft, for skal vi ikke bede om. Ja, der er fire mennesker, der er døde, fordi du har fået det her.
Ja, ja.
Altså, vi virkelig offrede os. Det synes jeg i hvert fald var lidt mærkeligt. Men moren her, Trinche, som hun hedder, hendes stærke politiske tro betyder jo så også, at de her piger, de allerede tidligt i deres liv bliver indrullet i det her liv, og i princippet om, at man hjælper til, hvor man kan.
Ja, ja.
De bliver i første omgang også en del af Red Aids ungdomsafdeling, simpelthen. Og der laver de en masse forskellige typer opgaver, blandt andet så syr de dukker, som gaver til børn, der er blevet internt fordrevet, eller på anden måde bliver ramt af den spanske borgerkrig, hvor de simpelthen sender hjemmesyde dukker derned.
Åh, det er fedt.
Ja, og så...
Så kan du jo spise dem.
Så kan du jo sult, og kigge på et barn, der ikke skal have noget mad, som bare bevarer sin kropsvægt hele tiden. Og du taber dig ikke, hva? Dukke Lise.
Mm.
Nej, det er fedt nok. Ja. Så kan vi sætte ild til dig, når jeg fryser. Fedt. Nej, men det er sådan ligesom en af de projekter, de ligesom arbejder med, men de får også lov til at mærke, hvad kan man sige, den her selvopoffrelse
ja.
Mere direkte. I den forstand, at igennem store dele af både deres barn og ungdom, der skal de dele som en seng. Altså en enkeltmandsseng.
Okay.
Og det er egentlig ikke, fordi familien ikke har plads til to senge. Men det er sådan mest, fordi moren, hun synes, det er bedst for deres...
Det er fordi, in Soviet Russia.
Bed sleeps on you. Ja. Nej, men det er simpelthen, fordi moren mener, at det er godt for deres...
Bed gets twins.
Ja, præcis. Ja, men det, jeg tror, det, altså konceptet, jeg tror ikke, jeg ved, moren har ligesom sagt, men det er fordi, det er godt for jer.
Okay.
Det er godt for jeres sammenhold og jeres bånd til hinanden. Og der er bare lige nødt til at sige, det er jo et hack til alle... Ja. Alle forældrene derude, dem der har teenager, prøv lige at låse dem ind.
Lige ind og lægge ske.
Lad dem bare lige låse dem ind til hinanden. Lad dem dele en 90 cm bred seng.
Ja.
Det, altså, de er vilde med det.
Mm.
Det skal de nok blive glade for.
Det er også det. De plejer at være så gode til at enes.
Ja, det var også bare igen. Jeg husker jo også primært min teenage-tid, som det er den der tid, hvor man er super empatisk og villig til at ofre alt.
Ja.
Altså, man er i hvert fald ikke et egoistisk røvhul.
Nej.
Så altså, det er perfekt timing af moren her. Og den plads, der ligesom bliver frigivet af, at de her piger, de mere eller mindre bliver tvunget til at sove på én sengsplads, det betyder så også, at der lige pludselig er plads til mange af de logerende, som The Oversteegans, de ligesom har hængende fra tid til anden. Det er for eksempel politiske flygtninge fra det meste af Europa, men også senere også jødiske familier, som simpelthen får lov til at bruge familiens hjem som sådan et midlertidigt pitstop.
Ja.
Og det betyder så, at de her to unge piger, de må sådan set bare finde sig i at sove på 45 cm til hver. Så man lærer at sove på siden, lad os sige det sådan. Altså,
what?
Ja.
Så der, de har flygtningelejre inde på børneværelset.
Ja, ja, præcis. Men også bare, altså, prøv lige at forestille dig, at du skal have... Altså, du er nødt til at sove sammen med din søster, og så er der en eller anden fremmed makker, der får overkøjen, fordi de har principper.
Ja, ja.
Altså, der er nødt til at sige, det der, det vil overstigen alle mine grænser for altså, personlig frihed. Men igen, det er også en god måde at tweake deres... Hvad man siger, lyst til at have plads til sig selv.
Ja.
Fordi det er der ikke plads til.
Nej, nej.
Altså, du tænker,
men det er jo der, du også kan se, at kommunisterne ikke går ind for den private ejendomsret. Fordi det er bare sådan, du har ikke engang en hel seng.
Ja, præcis. Jeg vil også det der med, det sådan, lige så snart de begynder at skabe sig det der rum med personlig frihed, så kommer moren ind sådan, hov, hvad er det? Der er lige plads til en flygtning her. Så ind med dig.
Det er ligesom det, som min kone har det med en plante, hvor det sådan, hvis der er et ledigt område, så er det sådan, der er lige plads til en plante.
Der kan der hun lige ligesom, stå en...
Der er der plads til en politisk flygtning derovre.
Ja, præcis. Og det var valget mellem de to. Det var enten et kinesisk pengetræ, eller den her kammerat fra...
Svig og mors skarpe tunge.
Ja, præcis. Og det var et nemt valg, vil jeg sige. Hvad vil du helst? Altså, enten skal vi bo i et drivhus, eller også skal vi bo i en flygtningelejr.
Ja.
Så, og det bliver så flygtningelejr.
Så vælger jeg da også en flygtningelejr.
Ja, 100%. Nej, men det virker rimelig fucked up. Det skal så også siges, at den her bonding-ting, den virker overraskelse. Slet ikke.
Nej, okay.
I den forstand, at der i hvert fald opstår en del gnister mellem de her to piger, som også udvikler sig i to vidt forskellige retninger. Fordi den ældste, Truce, hun bliver en del mere dominerende, og vælger også ret tidligt at køre lidt mere drenget look.
Ja.
I den forstand, hun klipper sit hår kortere og forsøger generelt sådan set at være sådan lidt, hun er lidt en tomboy.
Okay, yes.
Og så forsøger hun også at styre sin yngre søster. Altså hun er den dominerende og styrende karakter.
Ja, klart. Så som alle store søstre.
Mere eller mindre, ja. Men Freddy her, hun har også trods alt taget noget omkring det her med, at man skal være selvstændig til sig. Fordi hun lader sig ikke bare køre over.
Mm.
Og på den måde så er der selvfølgelig en masse gnister. Men det betyder også, at morens værdier om, at man ikke skal finde sig i retfærdighed og den slags, det kommer også ind under huden på dem igennem det. Så på en eller anden fucked up måde, så virker morens ting her jo lidt.
Det er fandme mærkeligt.
Jamen ja, altså hun kører sådan lidt en battle royale imellem, hvor de ligesom skal, så må I kæmpe om undercoin, så er der en, der må sove på gulvet, eller
ja,
noget. Altså,
det der er en, der må op ad stigen, og så sove op om på, hvis det er.
Det var der, du fik navnet jo, det var sådan, jeg fik mit navn. Det var fordi, jeg skulle tage stigen over. Men de kæmper ligesom internt op igennem deres sene barndom og deres tidlige teenageår. Før pigerne bliver 10 år, der beslutter forældrene sig for at blive skilt, og moren, hun tager simpelthen de her piger med sig til den nærliggende by Harlem. Hvor de så flytter ind i en lille lejlighed, mens faren han, efter det her ret sporadiske af i deres liv, simpelthen, fordi han ikke er, ja, altså han er sgu ikke lige en ret fed karakter lige på den,
nej, okay.
Lige på den front. En af dem beskriver faktisk, hvordan han sådan, da de tager deres ting og går, så står han ligesom på den her båd, og synger sådan nogle franske kærlighedssange,
okay.
Ligesom at sådan at serenere dem væk. Og jeg ved ikke, om det er sådan en, Jamen, det er sådan, nu er det slut.
Nej.
Pis af med jer.
Det er den hollandske version af det. Ham ude på den båd der.
Ja, præcis. Han virker i hvert fald som fed type.
Altså, ja, okay.
Det kunne selvfølgelig godt være, at han lige kunne blive, altså, få et par lussinger for, at hjernen den vågner op. Men faren er lidt ude af livet, og er deres historie efter det her. Og så lever de ellers i den her nye, meget spartanske lejlighed, fordi de har ikke ret mange penge. Altså, der står flere steder, they grew up in poverty.
Okay.
Så de er ikke, de er sgu ikke, de har sgu ikke så meget.
Nej, der er ikke meget at hente. Nej.
Det er der ikke. Men, ifølge Freddy, der sover de her piger nu på, på halmadrasser, som deres mor har syet.
Okay.
Og det lyder jo sindssygt.
Jamen, men, der er seng. Det er fedt. Ja.
Men, to senge.
Og?
Så skilsmissen, den bragte en positiv ting med sig, nemlig nu er der en seng til hver. Og det er jo en opgradering, det er jo nødt til at sige.
Okay, ikke? Det var det fede. Det er, du ved, der er flyttet en ud, men de er stadig det samme antal senge.
Ja, ja, præcis. Og han, de tænker, okay, fuck, vi skulle have sparket ham far ud lidt tidligere. Ja.
Hvor det var sådan, nå, vi har stadigvæk tre sovepladser.
Præcis. Jeg fornemmer ligesom, at der falder en af. Er vi med eller hvad? Ja. Plads bliver jo så en del mindre af, fordi den her lejlighed den er markant mindre. Og,
ja,
og af en eller anden grund, så har moren stadigvæk de her principper om, at de skal ligesom huske de her flygtninge. Så der er stadigvæk bare super meget rent i den der lejlighed. Og
men,
man kan sige,
men det, altså, det er jo en sød tanke, men det er dumt, hvis du ikke...
Ja, hvis du har 40 kvadratmeter.
Ja.
Men man kan sige, der bliver også større behov for ligesom at have et sted for de her flygtninge. Op igennem, hvad kan man sige, 1930'erne, at vi ligesom når imod slutningen af dem. Og som du nok ved, så er det en rimelig turbulent tid. Især efter Hitler han bliver kansler i 36, så begynder det ligesom at strømme ind fra Tyskland med folk, hvor både kritikere, men også jødiske familier, de ligesom bliver budt indenfor i det her hjem. Og desværre, så er det ikke kun fede typer, som hader nazisterne, der ryger forbi den orange nation.
Nej, okay.
Og det er jo klart, fordi i takt med, at 1930'erne de lakker mod enden, så bliver det også mere og mere tydeligt, at hollænderne formentlig ikke helt kan undgå at blive vivlet ind i alt det her.
Nej, og det er også det, man kan huske, det er, at altså, Hitler han forfulgt alle de her minoriteter, han forfulgt alle de her politiske modstandere, folk, der var handicappet, alt muligt blev forfulgt, men der var også dem, der måtte flygte, bare fordi han forfulgte dem, fordi de var røvhuller.
Jo, jo.
Hvor det er sådan, jeg kan bare ikke lide dig. Hvorfor? Jeg har da ikke noget. Nej. Du er bare træls, Karsten.
Ja, ja, præcis. Der er nogle, det er en meget lille gruppe. Ja. 0,0001%. Ja. Men hvor det sådan, du var en dæk.
Ja.
Der var en gang, hvor du var en nar.
Ja.
Ja.
Der var, altså, ja, men... var der jo nogen, der tog pladsen på det kunstakademi.
Det er en hård bakke at dø på lige nu. Altså også bare fordi, vi, altså, det er nok, jeg kan godt forstå, hvad du siger, fordi sådan, nu har vi hørt om alle de andre.
Ja.
Skal vi ikke også lige slå et slag for dem, som vildt bare har pisset ham af på et tidspunkt?
Ja, ja.
Ja, måske har han
ham, der tog parkeringspladsen foran ham, eller...
Hver dag.
Skød foran i køen.
Ja, præcis. Ham, der gav altså, uforholdsmæssigt bange baglommer til alle hans venner.
Ja.
Ja, i kantinen.
Hey,
ja.
Skød, nu foran i køen ned på bierstuben. Så sådan, jeg kan også sige dig, jeg husker dit navn. Ja, ja, ja.
Ja, det er godt.
Ja, ja.
Hvad vil du gøre? Okay. Hold my beer. We're gonna take this stupe! Ja. Nej, men det er en rimelig turbulent tid, det her, og der er altså også andre, der kigger forbi den orange nation. Det er ikke kun kritikerne. Fordi i takt med, at det ligesom bliver, vi rammer 40'erne, så bliver de jo klar over, at vi bliver sgu nok violet ind i det her projekt, som Hitler og hans armsvingende kompaner ligesom har gang i et år. Ikke? Og her tænker det måske lige smart, at jeg forklarer lidt om, hvorfor fanden Holland er så pokkers interessant for tyskerne. Fordi de fleste er nok klar over, hvorfor vi selv i sin tid blev invaderet.
Det er tulipanformuen.
Jamen, der er en grund mere i hvert fald.
Okay.
Nej, men
altså... vindmøllerne.
Ja, præcis.
Alt det er meget inden for grøn energi.
Alt det mel, han har brug for.
Og træsko, han elskede det.
Jeg var vild med træsko, præcis. Nej, men altså, vores egen historie er ret tydelig i den forstand, vi var en vigtig brik i forskellige af Hitlers våde drømme. Blandt andet den her, det her forsvarsværn, Atlantvolden, som han gerne ville lave fra Spanien til Norge. Og der kan man sige, at han lavede en hurtig kalkyl, og så det ser tudgrimt ud, at der lige er et hul i midten.
Ja.
Så vi tager også lige Danmark bare for sikkerheds skyld.
Ja, ja, det er ligesom det der stykke ude ved Herning på motorvejen, hvor det lige bliver motortrafikvej lige 5 kilometer, hvor det er sådan, ej, det er fandme træls.
Det virker dumt.
Ja.
Ja, præcis. Der er en eller anden landmand, der har stået på sin ret som lodsejer.
Ja, ja.
Ja, præcis. Og, det skal
og så bliver det motorvej igen i røvirriterende.
Ja, præcis. Så derfor tænker jeg, vi kapper dem skulle lige ved knæene.
Ja, ja.
Præcis. Og så kan man sige, vi havde selvfølgelig også en masse dejlig kontrol over sådan noget farvand, hvor russerne for eksempel kunne finde på at sende noget flåde eller noget undervandsgrej igennem.
Det kan de jo stadigvæk.
Ja, men der kan man sige, hvis Hitler og hans asolvenner, de havde lyttet til podcasten her, så havde de også vidst, at man ikke kan regne med den russiske flåde. Altså hverken den, der ovenover eller under vandet, ikke?
Ja, ja.
Altså mest fordi den, der ovenvandet, har en tendens til at ende under vandet, og dem, der er under vandet, de har en tendens til at blive dernede.
Ja.
Og nej, det er ikke en kursk joke. Det vil være for hårdt. Det er en sødjævlen joke. Og så kan man jo google det, hvis man gerne vil den slags. Selvfølgelig er der også det her med, at man gerne vil undgå, at vi bliver ven, at vi danskere bliver venner med englænderne og franskmændene for meget. Og så vil man også gerne have en hurtig handelsvej til Norge, hvor man gerne vil have en masse jern ned
ja.
Til de her fabrikker for at lave alt det her krigsmateriel. Ikke? Og måske handler det også lidt om grunden til, at vi bliver invaderet. Det er, mere, det, er så, det er så min egen personlige. Det er, at vi var så uendeligt dårligt organiseret rent militært.
Hvis det handler om, vi havde cykler og alt muligt.
Præcis. Altså, vores bastion mod den tyske krigsmagt, det var vildt. En kompagni af fucking cykler. Og jeg er ked af det. Nu træder jeg direkte ned i den nationalistiske selvopfattelse her. Men hvad fuck er det, der sker? Altså, det er cykelmyggen Egon og nogle fucking voldbude med forladergevær, som er sådan, ring, ring, de kommer! Fuck det lort. Altså, det er fucking useriøst. Og det er ikke engang, altså, det, igen...
Køb en elcykel for helvede.
Gør det gør et eller andet.
Ja.
Og så, det er også bare sådan, det, i det mindste, så har vi jo lært af vores fejl.
Ja.
Og det er jo rart at vide, at det danske forsvar i dag ikke lider under massive mangler på udstyr,
yeah.
eller gode forudsætninger for at lave et godt forsvar.
Det er det.
Det er godt, at vores politikere er blevet klogere, dengang vi blev overrendt.
Mm.
Ja.
Ja. Jeg siger bare, hvad havde vi dengang?
Præcis.
I 1940, da tyskerne kom, hvad havde vi?
4 havelover.
Dårlig forsvar og stor bededag.
Præcis.
Hvad har vi nu, når russerne kommer? Dårlig forsvar og ikke stor bededag.
Så alle er lidt mere on edge. Yeah. Præcis. Og de har ikke sovet, fordi de har ikke fået lov til at sove længe den ene dag. Nej, præcis. Det er lort. Nej, det var min personlige lille ting der, men vi skal snakke om hollænderne, fordi de er noget anderledes stillet, til dels i hvert fald, ja. I den forstand, at de har faktisk noget, som tyskerne synes er ret fedt, fordi de har gang i en rimelig hissig produktion af udstyr i form af Fokker-fabrikkerne.
Fokker?
Som Fokker.
Okay.
F-O-K-K-E-R.
Yes.
Som simpelthen er en flyfabrikant, som siden 1. verdenskrig har produceret fly til både civile og militære formål.
Okay.
De har faktisk også produceret fly til tyskerne, hvilket formentlig også har gjort, at de lige har tænkt, det er måske meget smart, at vi lige lukker ned for det projekt.
Ja. Og så er tyskerne lidt sådan, så må vi jo selv tage ind og trykke på startknappen igen.
Ja, ja, præcis.
Ja, okay, fair nok.
Derudover så ligger...
Altså, vildt navn at have.
Ja, Fokker.
Ja, Fokker.
Ja, fordi Fokker med dig jo.
Ja,
ja, ja, præcis.
De fucker dig op, dog.
Ja, de fucker det. Altså, det er bedste navn til et bombeflysproducent. Ja. Men ud af det, så ligger Holland og Belgien også sådan rimelig perfekt i forhold til at skyde en invasion i gang mod britterne over på den anden side af bækken, ikke? Og så handler det også om, at tyskerne... Du ved, lidt ligesom, at man gerne vil køre pol-tyk buffer. Så vil tyskerne også rigtig gerne lige have en... I det her tilfælde en hollandsk bred buffer.
Ja, ja.
Og det har primært noget at gøre med, at Holland på det her tidspunkt... Ja, det gør det jo sådan set stadigvæk. geografisk... lokaliseret lige op af Ruhr-distriktet,
ja.
Som er, hvad man siger, hjertet i hele den tyske produktion af militært udstyr. Og der er det nok egentlig meget fedt, at den dør ikke står pivåben,
ja, ja.
Hvis der skulle komme en hundre år fra vest. Ikke? Da hollænderne ligesom ser, at nu begynder tyskerne at røre på sig, blandt andet da de invaderer Polen, så ja. Forsøger de ligesom at være sådan rimelig tydelige, hollænderne, om, at vi er faktisk neutrale,
ja.
Hvis der skulle komme en krig. Og det har simpelthen noget at gøre med, at hollænderne også var neutrale i 1. verdenskrig. Også fordi det var smart, ja. Fordi der kunne man ligesom samtidig også lige tjene en masse penge på selv våben til begge sider.
Ja, ja.
Og det er jo smart at melde det ud, lige at sige, ja,
det er godt. Bare lige pointere.
Det er fint med dine Tiger Tanks og SS-soldater, herr Hutler, men altså, vi har helle herover.
Vi er radikale, når det
præcis.
Kommer til, ja.
Der er helle her. Nå, hvad siger du? Nej, okay. Men stop.
Du rører ikke hakkeslakken,
jeg siger det lige til dig. Stop. Jeg vil ikke røres.
Mm.
Ja.
Vi har vores eget land med vores egne regler.
Præcis.
Hvor vi bare lever.
Vi vil bare gerne have træsko og vindmøller.
Vi går ud i tulipanmarkerne.
Præcis.
Og sidder under en vindmølle og spiser krymmel på et stykke hvidt brød.
Så vi gerne lov til at gøre i fred.
Ja.
Tak. Så lad os fucking
det kunne være dejligt, hvis I ikke lige ødelagde det.
Ja, præcis. Og der er Hitler sådan lidt. Han kalder den lynhurtigt, ja, det kommer ikke til. Nu får I TV. Nu banker jeg her. Hvilket er det mest, altså det er jo mest alpha move, det er at sige, nu banker jeg der.
Ja.
Fordi så er man jo ikke i tvivl, hvad der skal ske. Nej, men i november 1939, der forsøger hollænderne simpelthen at lige at trumfe ved at smide en decideret anmodning om fred. Hvor de siger,
sådan en venneanmodning på Facebook, hvor man siger,
præcis.
Fred.
Jeg tænker også, at de har, du ved, lige sendt en goodiebag afsted, lidt tulipanløg, lidt strupvafler til lige at bløde op.
Ja, ja.
Men der er bare nødt til at sige, Hitler ikke på.
Nej.
Han melder den ret hurtigt ned. Og det er jo, altså det er jo ingen krigserklæring. Men, det har jo døren af krigserklæring, har det ikke det? Skal vi være venner? Nej, vi skal ikke være venner. Er vi så uvenner? Nej, nej. Vi er lidt uvenner, er vi ikke det? Præcis.
Det er ligesom, hvis man, du ved, man er lidt sådan, jeg vil bare høre om, altså man dater en person, så man sådan, jeg vil bare høre om, vi skal være sådan eksklusiv med hinanden. Ej, men du ser ikke andre vel? Nej. Det gør jeg ikke.
Nej. Det er mest bare for at holde options open.
Jeg er bare ikke typen, der lige godt, så godt kan lide at binde mig. Nej, jamen, hvorfor ikke? Vil du gerne bolle med andre? Nej.
Altså, jeg gør det lige nu. og tak, fordi du ringer. Jo, men nej, jeg vil ikke. Det er mere, fordi jeg falder rigtig meget. Men det er sådan, de melder den sgu ned, tyskerne. Og på en eller anden sindssyg måde, så sidder den, altså regeringen i Holland på det tidspunkt, på trods af, at jeg har fået meldt den ned, og tænker sådan, ja, de kunne da ikke finde på at rykke ind, kunne de?
Nej.
Det synes jeg alligevel også bare, det er totalt fejlvurdering lige der.
Kunne da ikke finde på at være motro, vel?
Nej, hvad siger du? Ham der nazistgalningen, der bare har taget altså en eskadron af tanks, som bare kørt ind over et land. Kunne han finde på at komme her? Nej, han har lige sagt nej til at være venner, men det, han har sikkert sin egen ting kørende.
Prøv at høre, han er venner med så mange, han kan jo ikke holde alle de venskaber
kørende. Han har 5.000 venner på Facebook. Ja. Så er man jo nødt til at vælge nogen fra. Det er jeg ked af. Det tager jeg ikke nært.
Nej.
Han kommer ikke her i hvert fald, det er helt sikkert.
Men han kom helt sikkert.
Det gjorde han. Men på en eller anden syg måde, så har de faktisk regnet den okay ud. I den forstand, at tyskerne havde faktisk rimelig svært ved at invadere hollænderne. Altså, det er ikke svært ved det rent lavpraktisk, det kommer til om lidt. Men det der med, at det er jo ikke nogen, der er særlig, det er ikke særlig nemt at sælge argumentet for at invadere Holland.
Nej.
Fordi hele, hvad man siger, kongstanken med invasionen, det er det der med at sige, at vi skal tage nogle svagere nationer også, og vi skal tage nogle, som er undermennesker og sådan noget. Hele den der propagandamølle, de har kørt.
Ja.
Og der er hollænderne bare...
Men så sagde han
bare,
det der med chokoladekrymmel på hvidt brød. Yes, vi kører.
Nej, men altså hollænderne har generelt set ikke ret mange ikke fede ting kørende for sig. Altså, de er rimelig meget prototypen på det ariske folk, ikke? Altså, der er forholdsvis få minoriteter. De har en meget lang historik for at behandle folk fra fremmede lande, især folk med en anden hudfarve og sydfra, af helvedes til. Altså, hele det der projekt, de har kørende i Afrika, det var jo lort.
Ja, det var ikke så godt.
Nej, jo, men altså, fra et nazistisk synspunkt, er det jo helt perfekt.
Oh, ja.
Præcis, så det mener, altså, de er sådan, på papiret, der skal du ikke invitere hollænderne, for de gør det du gerne vil.
Ja, så egentlig den anmodning, de sender til tyskerne, det er, vi vil bare sige, vi er også racister.
We fans. Præcis.
Vi vil bare lige gøre opmærksom på, at vi er meget hvide.
Helt vildt hvide, faktisk. Præcis. Og så oven i det, så kan man sige, at de har også netop solgt militær udstyr i første verdenskrig i tyskerne. Så de har ligesom vist, vi homies, ikke? Gode naboer. Og så kan man så sige, at alle i Holland ligner nogen, der har været med i en massiv reklame. Så på den måde, så er de jo også altså på papiret og sådan billedligt talt perfekte ariske mennesker. Så der skal altså virkelig nogle stråmænd til, og Goebbels skal virkelig have propagandaapparatet i gang for ligesom at køre den hjem.
Ja.
Og det gør man også. Altså man forsøger ligesom at sælge ideen om, at dels at det er vigtigt, at de får det landterritorie, men også at det er sådan noget med, at jamen, hvis vi ikke invaderer dem, så vil de smadre os på et tidspunkt.
Ja, og der er fri tjal.
Præcis, de hader, de er fucking syge hovedet dernede. Ikke? problemet er, at det her det virker ikke. Altså der er ikke en særlig stor opbakning fra den tyske befolkning. Det kommer der, men i starten er der ikke. Og faktisk heller ikke inden for det militære er opbakningen særlig stor. Det bliver egentlig meget tydeligt i 1940, før invasionen. For der beslutter en tysk general, en fyr, der hedder Hans Oster. Han beslutter sig for simpelthen at gå rogue. fordi han synes, det er fucking altså, urimeligt, at man skal invadere en sød nabo. Så det, han gør, det er, han begynder simpelthen bare...
Men Polen, det var fint.
Ja, det ved jeg så ikke. Det ved faktisk ikke, hvordan han stod på Polen. Men han synes i hvert fald, hollanderen, de var for fede.
Okay.
Så det ville han ikke. Så det, han gør,
de
det
er jo racister.
Præcis. Han er selv, altså du ved, hvidt som franskbrød. Så den er god nok. Men han begynder simpelthen at sælge detaljerede planer om den her invasion til en god ven, han har, der tilfældigvis også lige er major i den hollandske
herre. Åh, for helvede. Ja, okay.
Ups. Ja. Og samtidig med, at han gør det, så kommer der faktisk også en del efterretninger fra belgierne til hollanderne, som simpelthen har fået fat i de konkrete invasionsplaner.
Okay.
Og det er simpelthen, fordi der er et tysk fly, som er styrtet ned i Belgien, som har planerne. Og der er jeg bare nødt til at sige, det er fucking dumt at flyve rundt med invasionsplanerne i en fucking attaché-mappe i et land, du har tænkt dig også at invadere. Det er fandme en dårlig plan. Men altså, igen, det kan være, at de, jeg ved sgu ikke lige, om det var noget DHL-fly, der lige var røget forkert eller et eller andet, men det ser dumt ud. Og de her indikationer, eller beviser, for det er jo faktisk beviser, ikke? Det gør så, at hollænderne, de godt kan se, okay, det kan faktisk godt være, at de kunne finde på at invadere os. Altså, mest fordi jeg har et stykke papir, hvor der står, vi fucking invaderer.
Hilsen Hitler.
Præcis. Det skal siges, ham der Hans Oster, den tyske general, han bliver senere også henrettet, fordi han er med i det der plot Operation Valkyrie, hvor de forsøger at slå Hitler. Så det kan også være, at han bare ikke var fan af Hitler. Det kan selvfølgelig også være. Men det kan også være, at han var racist, det skal jeg ikke kunne sige. Det ville være lidt synd, hvis han er en helt. så bare smider ham under bussen her. Men det kan være, at man er en okay fyr. Det skal jeg ikke kunne sige. Men nej, de her hollænder efterhånden også, de bliver overbevist af de faktiske beviser, fordi de kan se planen. Der står godt nok alligevel 13. juni der.
Step 1, mød op ved Hollands grænse.
Præcis.
Step 2, tænd motoren.
Præcis. Step 3, angreb. Okay. Jeg tror især det ved step 3, jeg tror, de rent faktisk har tænkt sig ind. Ja. Nej, men det betyder også, at Holland begynder simpelthen at allokere en masse ressourcer til at bygge nogle fæstningsværker og den slags. Så de bygger faktisk nogle befæstninger langs landets østlige grænse, og så mobiliserer de også 100.000 mand til simpelthen at holde sig skideklar.
Ja.
Så de gør faktisk noget. Og der ligger et legendarisk billede, hvis du går ind og søger The Invasion of Netherlands.
Ja.
Fordi det billede, der først kommer frem, det er, at der står to hollandske soldater midt i en sø med deres våben klar. Og sådan, I kommer ikke over i speedbåd i hvert fald. Det synes jeg også bare sådan. Du havde alle muligheder for at lave et fedt billede af, her er forsvarsværnet. Ja. Så har du to mænd, der står i vand til klunkerne. Det er sådan lidt.
Står der, som om de er livredder i en svømmehal, ikke? Det er sådan, alle med røde armbånd skal op herfra.
Ja, det er armbånd eller armbind, jeg er sgu ligeglad, men du skal fucking være her. Smut, pomfrit.
Og du skal ikke løbe.
Nej, du skal ikke løbe på kanten. For der er fucking glat deroppe, altså, hvad med det? Det er sindssygt, mand. Og den, du slår den, jeg ved godt, du har hjelm på, men altså, det kan stikke os stadig herren, eller? Du kan få afs i knæet og alle mulige pisse, ikke? Nej, men de mobiliserer i hvert fald, men problemet er bare ligesom, at hollænderne stadig havde satset mere eller mindre på, at de ligesom bare kunne være neutrale.
Ja.
Og det kan man også se på mængden af deres gear. Specifikt deres mængde af artilleri, tanks og fly. Fordi det er fucking latterligt.
Nå.
Altså det er ikke Danmark latterligt.
Nej,
men det,
okay. Det er ikke sådan en militærparade i Rusland.
Nej, det er faktisk, det kommer nærmest til at se well-stocked ud. altså blandt andet så deres fly, altså deres flypark. Den består primært af sådan nogle dobbeltdækkerflyvere, som om det var en stumfilm, de var med i.
Okay, ja,
fedt. Altså, for der står sådan en, der går på tværs.
Sådan noget OE luftens helte-agtigt.
Præcis,
noget
med det balut, der flyver lortet.
Ja, ja.
Og så deres vognpark, den består primært af noget, der hedder en tanket.
En tanket?
Ja, som jeg
altså, er det ligesom en tartelet, der er en lille tærte, så det her, det er en lille tank?
Ja, det er en lille tank, men jeg tænker mere, at det er, at tanketten må være for kampvogne, hvad lasagne det er for rigtig lasagne.
Ja.
Altså, det er sådan. Det er på ingen måde det samme. Og du, der er jo ikke nogen, der siger, jeg vil hellere have lasagnette. Det er jo fucking psykopater, der
gør det. Jeg boede engang sammen med en, der hellere ville have lasagnette.
Ja,
fordi at det var nemmere at tyk.
Okay, har du boet på plejehjem eller hvad? What the fuck, det var en. Hvordan der var vedkommende lasagne? Det var nemmere at tyk.
What the fuck? Ja. Men jeg tror, det er fordi, så skulle man ikke bruge så meget tid på at skære, fordi noget stykkerne, altså pasta-stykkerne er jo ligesom.
Ja, det er jo skåret.
De er jo skåret for dig.
Pretty cut.
Ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun tænker, hun ikke kunne håndtere en kniv. Jeg ved ikke, om det var tænderne. Eller.
Gaffel. Det er helt for galt. Hun har bare læst tandlægeregninger. Det er voldsomt, så det skal jeg ikke.
Ja.
Så nu tager jeg kun nemt mad at tygge.
Ja.
Hun gik over til smoothies senere. Nej, men de har faktisk en enkelt tank. Og den, det er, altså i hvert fald, så vidt jeg kan læse, det var så en tank fra Renault, så de havde ikke nogen tanks, der kunne køre. Fordi det var sådan en, med paraplygear og sådan noget pis, det var,
okay.
Det var lort. Og de der tankets, dem havde de en 5-6 stykker af, det ligner primært noget, som kunne skyde en ansat i Action Park. Altså det er latterligt.
Okay, så de har sådan en tank, og så de seks små dværge, der så kommer.
Så de har sådan videre, de syv små dværge bare som tanks. Præcis. Og oven i det, så er timingen for den her invasion, den er åndssvag. Og det er simpelthen noget at gøre med, at hollænderne, de havde egentlig allokeret ressourcerne, lagt en massiv ordre på noget nyt grej.
Fedt.
Det var perfekt. Problemet var, at de havde bestilt det med tyskerne. Og der sker noget
de
med
leveringen. De kom og afleverede det personligt.
Jeg må også bare, altså leveringen den trækker skud.
Ja.
Altså du ved, man får den der sms, hvor der står, den er på vej.
Ja.
Og så får man at vide, delivery unknown. Og man tænker, pis, nu bliver jeg ghostet.
Ja.
Og det var det, der skete. Og det betyder jo så også, at selvom de har haft tid til at lave nogle forsvarsværker, og de har haft tid til at allokere nogle folk, så, Så da tyskerne kommer den 10. maj 1940, så står hollænderne dårligt udrustet, dårligt trænet, og de er nærmest stadig i gang med at støbe de her forsvarspositioner. Altså, okay. Altså dem, der står ude i vandet, de har ikke engang fået vaders på, så de står bare og bliver våde ved klunkerne.
Åh, for helvede, altså, de har våde sokker alle sammen også. Den er for fanden.
Og man kan ikke løbe, man forvabler det lort. Altså, der er ikke compete-plaster i
første. Nej, og du bliver syg. Og,
præcis. Ja. Ja, det er ikke så godt.
Der er ikke noget som en snøftende soldat, der skal gemme sig.
Nej, præcis. Ah, han er derovre. Kan du koste på tysk?
Gesundheit.
They will never know what's us. Ej, satans. Vi snakker både dansk, engelsk og tysk i den her skyttegrav. Ja. Og det betyder altså, at goes without saying, Tyskland, de fucking trumler dem, ikke?
Ja.
Altså, og der går heldigvis et længere tid end under den danske invasion. I den forstand, at de her lasagnette-tanks og den nationale stolthed betyder, at invasionen den tager alligevel en uges tid.
Okay.
Og det er nok til, at de kongelige og en række af politikerne, de simpelthen kan nå at flygte og lave en eksilregering i England, hvilket jo er dejligt. Det er jo rart, men det siger også bare noget om, hvor lidt resistens vi havde, da de kom. Ikke? Altså,
ja, men det er fordi,
og vi har ikke,
det er fordi dækket punkteret på de der cykler,
ja,
og sådan noget. Altså,
ja, så stod han og stod og lappede og sådan noget.
Ja, det er det der med, hvis din største svaghed er tegnestifter, så er det fandme,
ja, den er ikke god.
Så er det oppe i bakke, ikke?
Men det er også sådan, for mig, man kan godt have lyst til at synes, det var lidt fail, at de kun holdt en uge. Mm. Men det har vi ligesom ikke mandat til her,
nej,
tænker jeg.
Men man kan også sige, at Amalienborg holdt noget længere.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Frederik, han insisterede på, at I kæmper bare videre.
Ja, ja.
Ja, det er rigtigt nok. Ja, vi er lige gang i noget herinde, så yes. Slås mod dem. Ja. Men altså, tyskerne, de havde også, under invasionen, de havde 759 tanks. Og hollænderne, de havde, altså, snevidige syv små dværge, ikke? Altså, den er ikke god. I alt så dør der 2.332 hollændere. Og givet, det kunne have været færre. Ja. Især hvis der ikke var nogen af soldaterne, der lige stukket hovedet op og skyttegraven, tænkte, hov, hvad fanden, nu kommer de! Der stod ellers delivery pending, men se, de kommer nu. Perfekt, mand.
Det er ligesom mig, når jeg står og kigger efter voldmanden ude af vinduet.
Ja, præcis.
Er det dig?
Og så viste det sig, at han var snigskytte i stedet for.
Ja.
Ja, det var ikke så godt. Den 17. maj, der har tyskerne officielt taget Holland, og de overtager ligesom kontrollen med det hele. Men modsat i Danmark, hvor man ligesom kører med det her mærkelige parløb, altså hvor du ligesom har en regering, og så har du tyskerne, gjorde man simpelthen det, at et eller andet ligesom siger, prøv at høre, vi sætter bare en tysker ind på toppen.
Okay.
Så man erstattede sådan set bare det eksisterende politiske system, mere eller mindre i hvert fald styringen, med tyske folk. Mm. Og så er besættelsen ligesom i gang. Og for Truls, Freddy og deres mor, som jo ligesom har været vidne til det her,
ja.
Der er det ikke en fed situation.
Nej, og de er også kommunister og huser politiske flygtninge. Det bidrager også lidt til, at det er noget,
ja,
noget rod, ikke?
Det er noget pis. Også når man, du ved, kommer fast til det der, du ved, det der Bors og Stalin arrangement, de kører hver uge,
ja.
Nede i det lokale forsamlingshus. Altså, det er ikke skide godt. Og hvorfor fanden skulle vi også registreres? Det var fandme dumt.
Ja, ja. Gulag og gulag, det er fandme et lort arrangement.
Det er fandme et dårligt arrangement. Også fordi, og det er ikke så, altså, jeg, det har jeg faktisk ikke dobbelt tjekket, men jeg læste vist nok, at i Holland, der stod der også i hvad man siger, the census, altså hele, ja, folkeregisteret, der stod folks religion også opgivet. Hvilket jo har gjort det markant nemmere bare lige at sige, vi tager lige dig.
Yes, vi går ind i Excel, så vælger vi sortere efter.
Sortere efter, præcis.
Okay.
Markant nemmere lige at hive.
Meget nemmere.
At hive nogle tal ud, ikke? Ja, det er ikke så godt. Men det bliver en hård pille at sluge for de her kvinder. Piger, reelt set, ja. Fordi at Truls og Freddy er ikke særlig gamle på det tidspunkt. Men den her ældre kampvilje, de har inde i, den vil jo gerne ud. Mm-hmm. Altså, de kæmper for retfærdighed, og nu er der vitterligt en fjende ved døren, ikke? Så det er pænt motiverende, når nogen der invaderer ens land, og især når de primært gør det for at de bedre kan nå over til England og slå nogle flere mennesker ihjel. Og det betyder også, at de her søstre, de bliver meget motiveret. Det bliver heller ikke mindre motiverende af, at tyskerne, de efter at have sat sig på landet, begynder at komme ret meget i Harlem,
ja.
Og i det nabolag, hvor pigerne er vokset op. Blandt andet så beskriver Freddy, hvordan at hun husker, at tyskerne, de begynder simpelthen at troppe op midt om natten og hive folk ud af deres hjem og tage dem med sig.
Fuck, hvor scary.
Det er fucking uhyggeligt, ikke? Og der går heller ikke ret længe før pigerne, de tager skridtet fra bare at se til rent faktisk også at ville gøre noget. Fordi selvom at Freddy på det tidspunkt, da de invaderer, kun er 15 år og Truls kun er 13 år, så begynder de at engagere sig i en protestbevægelse, som faktisk opstår allerede i dagene efter invasionen.
Okay.
Allerede i 1940,
13 og 15?
Ja.
Det skulle jeg lige processere lidt, kunne jeg
godt mærke. Ja, det er sygt. Det er
fucking fandme
tidligt.
Vildt.
Det er fucking tidligt. Tyskerne begynder faktisk allerede, lige efter de er invaderet, at forsøge at rekruttere folk i den hollandske befolkning. Du ved, lidt ligesom i Danmark, hvor man ligesom har den her lille gruppe af nazistiske sympatisører, så vil man, dem vil man gerne have fat i til at hjælpe, gå til hånde med forskellige nazi-aktiviteter rundt omkring i både Holland og i Tyskland. Mm. Også fordi der er krig i Europa, og tyskerne har virkelig meget brug for arbejdskraft til at holde deres krigsmaskine kørende. Og derfor, kan man sige, så ville de gerne have fat i nogle unge mænd, som lige kunne tage et smut over grænsen og lige få sig et lille uskyldigt job.
Yeah.
Fordi nu er, kan man sige, de ville hellere, altså så kan de ligesom sende deres egne flotte unge ariske mænd i krig, og så kan de bare hyre nogle udefrakommende til at lige at gå og male og
gøre alle de der ting. Yeah.
Og det betyder, at der bliver hængt en del, hvad kan man sige, plakater op rundt omkring med de her forsøg på at rekruttere hollænderne, vil ligesom at sige.
Det er sådan et stykke papir, hvor der står søger vinduespusser, og så er der sådan en strimmel, du kan hive af.
Præcis, bortset fra, at den så er plaster til med nazi-propaganda også.
Ja, ja. Præcis. Søger nazistisk vinduespusser.
Ja, præcis. Præcis. Og lønnen er god. Ja. Lønnen er fandme god. Og de her plakater, de bliver så hængt op, også ude i Harlem, men der hænger de typisk ikke ret længere gangen. I hvert fald ikke ude ved Trus og Freddy, fordi i ly af natten, der tager de simpelthen ud, og så maler de her plakater over med forskellige, både kommunistiske, men også i det hele taget antinazistiske, hvad kan man sige, både tegn, men også slogans simpelthen.
Okay.
Som sådan en form for antinazistiske drengestreger. Og det er jo rimelig uskyldigt.
Ja.
Altså, også forstået på den måde, deres getaway vehicle, det er simpelthen cykel. Så lidt ligesom danskerne. Ring, ring, fuck, de kommer. Præcis. Fuck, tyskerne kommer. Ding, ding. Ja.
Så er det der kort i hjulet, så du kører lidt hurtigere.
Ah, fuck, de stak af på knallert.
Ja, de fanger dem aldrig.
De fanger dem fandme aldrig. Ja. Ja, det er også hårdt, de går de danske soldater beden på den måde. Men sådan det. Udover det her natterand, så bruger de også en del tid på sammen med deres mor at uddele forskellige illegale blade, som de selvfølgelig har ret stor succes med.
Mm.
Og det er jo noget at gøre med, at de simpelthen er børn.
Ja, ja.
Så de går rimelig sådan direkte igennem.
De bliver jo ikke stoppet på samme måde, som en voksen vil gøre.
Nej, og så er der også den gode gamle regel om, at du siger ikke nej til en pjæs fra et lille barn. Det er der jo mange.
Det gør jeg.
Jo, men altså
igen. Siger det, kan du godt beholde det lort.
Vagtårnet.
Ja.
Man kan ikke fucking glemme det.
Jeg vidste. Sultne børn i Afrika kan være ravere end mig, siger jeg altid. Når du kommer selv. Nå.
Okay, sygt nok.
Ja, så må du hilse.
Det var nok derfor, jeg ikke så dig i første omgang. Den er svær. Ja. Nej, men det var også hårdt. Men det betyder altså, at de ret hurtigt sådan, altså fordelt en del illegale blade ud.
Jeg vil også lige sige, at jeg tager imod pjæser for børn.
Ja, selvfølgelig gør du det. Det er det, jeg mener.
Lego-kataloger og
fedt og BR. Alle de gode.
BR-klubben og
præcis.
Hvad der ellers er.
Alle de gode.
Jeg tager imod nogen derude.
Ja, selvfølgelig. De fortsætter så også deres aktivitet med at huse de her jødiske familier, som er på flugt. Tiden den går, og naturligt så bliver hadet til de her invaderende assholes kun større. De vil gerne gøre mere for at gøre det her liv surt for nazisterne. Andet end bare dele flyers ud, simpelthen.
Ja, og male deres.
Præcis.
Deres ofier jobopslag.
Præcis, over. Ja, og de føler godt, de begge to kan gøre lidt mere, men de ved ikke rigtig, hvad det er. Der er så en mulighed, der præsenterer sig selv en dag i 1941, da det banker på døren hjemme i lejligheden. Det er ikke tyskerne heldigvis, også bare fordi du kan høre det på banket.
Ah, ja.
Altså i den forstand, de prøver ikke at smadre døren.
Nej.
Så jeg tror, det er gode mennesker, der kommer. og det er faktisk det modsatte af tyskerne, kan man sige. Fordi det er en fyr, der hedder Franz van der Wiel, som er leder af det lokale modstandsråd. Og han har jo hørt, at der bor to super motiverede damer på den her adresse.
Okay.
Det kan godt være, de kun er børn.
Ja.
Men Frans, han er også lidt ude efter ravl og krat.
Okay.
For det er hård kamp i øjeblikket. Vi har også nogle form for lasagnette. Ting kørende her. Vi har sgu ikke nok ressourcer, så det kunne være fedt at få nogle flere ind. Og han har observeret de her pigers dedikation til projektet med at få tyskerne ned med nakken. Og han kan også godt se noget potentiale i den kampgejst, de ligesom viser. Også fordi de har den der åbenlyse fordel af, at de er jo fucking børn. Ikke?
Ja, han er jo en Jeppe Kofod, han er ligeglad med alderen.
Ja, det er
det er ravl og krat, dog.
Det er hårdt sagt, fordi lidt, men alligevel ikke. Fordi han vil også noget andet, han vil faktisk rent faktisk...
Ja.
Ja. For helvede, Peter.
Ja. Men altså, Jeppe Kofod satte faktisk grænsen ved 15.
Ja, præcis. Og han tager også en, der er lidt over, et år yngre i hvert fald. Fordi at på det tidspunkt, der er Freddy og Trus, de er 14 og 16 år gamle.
Okay.
Og samtidig med det, så er de også forholdsvis små af deres statur, hvilket simpelthen også gør, at de simpelthen går direkte udenom tyskernes net. Altså fordi de ser markant yngre ud, end de er.
Okay.
Og på det her møde, der holder Frans kortene rimelig tæt til kroppen omkring, hvad det er, de rent faktisk, hvad han har tænkt sig.
Ja.
Men han siger ligesom til dem, jeg er gerne med at lave en gruppe med nogle dedikerede typer. Jeg kan ikke sige så meget nu.
Det var også det, jeg begår for.
It's a study group. Og da han ligesom smutter, så begynder de her pigers hjerner jo bare at køre på fuld Gaddafi, ikke? Fordi, hvad fanden er det, han vil?
Mm.
Hvad har han? Ifølge Freddy, der er de sådan ligesom opbevist om, at det, han gerne vil, det er, han vil gerne lave en modstandshær af en eller anden art, du ved, sådan noget Dumbledore's Armé type shit.
Mm.
Og det lyder fucking sindssygt, ikke? Altså, hvem fanden vil en 14- og en 16-årig indgå i et hemmeligt antinazistisk hær?
Ja, det vil J.K. Rowling blandt andet.
Det vil hun, men det viser sig også, at det vil Harlems modstandsbevægelse fandme ned med os.
Okay, fair nok.
Og de vil faktisk gerne lidt mere end det. Fordi planen er egentlig meget simpel. Frans, han vil gerne samle et squat i byen,
ja,
af en række folk, som er villige til at lave nogle pissefarlige aktioner med det ene og alene formål at udrette så meget destruktion og personskade som muligt. Altså, ligesom hvad Avengers er for Marvel-universet, eller hvad NSYNC var for vores øregang i 90'erne.
Yes.
Altså, collect and destroy.
Og, okay, yes.
Præcis. Og ved et senere møde, der kommer Frans ret hurtigt til sagen, fordi han spørger naturligvis de her piger, om de ville være i stand til at skyde nogen, hvis det skulle blive en ting. Og Freddy har udbyder det, men lige ind og siger, det har hun sgu aldrig prøvet før.
Det har hun aldrig prøvet før.
Hun har sgu aldrig prøvet at skyde nogen før.
Okay.
Og det er måske også meget rart, fordi hun er 14. Ja. Egentlig. Men,
ja, og det er jo igen, fordi hun ikke bor i USA, ikke?
Ja, præcis. Ja, ja, altså, der har man jo vitterligt. Det fandt jeg ud af forleden. Der er åbenbart et firma, som har lavet en AR-15. Altså, det her,
ja.
Den her, ja, det er jo en semi-automatisk riffel. Så de lavede den lige 20% mindre.
Ah.
Og så kalder de den The JR-15.
Ah.
Og så bliver den simpelthen markedsført til børn. Og så er det sådan, nice. It functions just like mom and dad's gun.
My first killing machine.
My first killing machine, ja, præcis.
Okay.
My first school shooter kit. Altså, det er fucked, yes, up.
Og det vilde er jo, det er jo en gammel Sacha Baron Cohen sketch, ja, hvor han får ham her fra NRA til at reklamere for det, han kalder Kinder Guardians, som egentlig er en børnehær, der bruger, ja, maskinvåben, der er udklædt som plysdyr. Og det er sådan set bare for at se, hvor langt han vil gå, ham her fra NRA, og han går hele, og han fucking ligeglad.
Han er pisse
ligeglad. Han når en dag at lave en reklame, hvor han siger, you just take the gun, and you point it at the Batman's big fat belly, and make him go to a permanent sleep.
Wow.
Ja.
Så vil gerne skyde julemanden, det er det?
Ja.
Ej, det er ikke ondt. Det må man ikke. Nej, men de her piger, de skulle rimelig meget på.
Ja, okay.
Selvom de ikke har prøvet det før.
Ja, ja.
Det er meget sådan Pippi Langstrømpe tilgang. Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt. Nej, men det betyder også, at i løbet af 1941, der får de her to piger som en skydetræning på forskellige hemmelige lokationer.
Ja.
Altså ligesom boys ude i Aarhus V. Og så begynder de simpelthen så småt at ryge ind i en række opgaver, som de skal lave, mm, i forbindelse med det her modstandsnetværk. Og det skal lige siges, at den her gruppe, de kører lidt sådan, de kører lidt efter det der Fight Club-agtige regelsæt.
Okay, we don't talk about Fight Club.
We don't talk about hemmelig modstandsgruppe, yeah, where we shoot Nazis. Ja. Og det betyder også, at selvom deres mor godt ved, at de render rundt og laver noget, så ved hun ikke, at hendes børn vitterligt er blevet rekrutteret til en fucking hær, der skal skyde
nazister. Hun tror, de til FDF, eller hvad?
Præcis. Altså. Ja, hun tænker, det er drengestreger, og i virkeligheden der er det Wolfenstein 3D. de er kørende for sig, ikke? Præcis. Det kan selvfølgelig også godt være, du ved, at hun ikke er den største fan af det, de har gang i.
Det kunne da godt være.
Men igen, så er det jo, altså, det er jo stadig nazisterne.
Ja, ja.
Så.
Pas på jer selv.
Nå, den. Lad os sidst. Ja.
Du skal have fine tårer, da.
Nej, men opgaverne i den her lille gruppe, de varierer, ja, rimelig meget, faktisk. Og de varierer også i, hvor meget vi rent faktisk ved om dem. Mm. Altså, det varierer i hvert fald ret meget, fordi folk i eftertiden har klappet ret meget i om, hvad de har lavet.
Okay.
Altså, det holdt det meget for sig selv. Så det har været lidt svært at pinpointe konkrete events og detaljer. Men vi har sådan et overview over, hvad de generelt set har begivet sig ud i.
Okay.
Vi ved, at Trus og Freddys opgaver i starten dels har været, hvad man siger, selvfølgelig stadig det her med at dele pjæser, flyers ud. Så har de også lavet en del kurérjobs, altså hvor de simpelthen skulle fragte ting fra et sted til noget andet.
Okay, yes.
Noget, der ofte blev gjort på cykel, altså Volt-style. Så de var de originale Volt-bude, bortset fra det har været altså, antinazistisk propaganda, eller våben, eller,
ja, ja,
eller jødiske familier, som de faktisk også fragter fra safehouse til safehouse.
På cykel?
Nej.
Så det er de om på bagpå. Ind i, børnesæde
nej,
på,
ind i, ind i kassen. Ind i kassen, så kan de ikke ja. Se det, nej.
Præcis. Prøv at høre, altså, bliver det ikke koldt? Nej, prøv at høre, der er den temperatur, du sådan er inde.
Jeg har prikket huller i toppen, Magne, du kan sagtens få vejret. Jeg kan godt lade lynlåsen lige være åben, bare lige
ja, ja.
På en af siden. Det kan vi godt aftale.
Hvis nazisterne kom, så sig som en burger.
Undskyld, unge dame, hvad de har i tasken? Jamen, det er bare to store tasty menuer. Slap af. Sig som hvad, Emil? Kæft, hvor er det dumt, mand. Men det er helt fedt. Jeg tror ikke helt, det er det, der er sket, men det er bare...
Det kan, ja, det kan jeg godt høre, det er i orden. Guten Tag.
Tiske sundtøj. On your way. Ja. Nej, men de fragter simpelthen også folk, og så, så skal de jo simpelthen sørge for, at folk de kommer igennem. Altså igennem også nazistiske checkpoints, uden at blive opdaget. Og så er der selvfølgelig også alle de farlige opgaver. Fordi det er sådan, at de også skal flytte netop våben og sprængstof.
Okay.
Og så er der også de der hyggeaftener, hvor de simpelthen bliver sendt ud på deciderede sabotagemissioner. Altså hvor de her to teenagepiger vitterligt bliver sat til at springe banelæmer og broer i luften.
Okay. Det er et drengestræk.
Ja. Og i starten, der er der ifølge Freddy kun 7 mennesker med i gruppen. Og den vokser og falder selvfølgelig i løbet af krigens gang, kan man sige. Og selvfølgelig bliver den her skydetræning, de laver, den bliver selvfølgelig også sat i brug på et tidspunkt. Og lige netop det lader faktisk til at volde de her to piger lidt etiske problemer. De er egentlig cool nok med at skyde nazister som sådan, eller som de formulerer det meget specifikt, svin, som tager mennesker fra deres hjem for at henrette dem.
Det er en god beskrivelse.
Det er en god beskrivelse.
Rammer.
Ja.
Ja.
Problemet er jo bare, at det er jo ikke alle soldater, der nødvendigvis er nazister.
Nej. Det er heller ikke alle nazister, der nødvendigvis er soldater.
Nej, men altså, og det kommer vi også lidt til.
Okay.
Men det med, når man skal sætte sig op til at slå et andet menneske ihjel, så skal man fandme også være bevidst om, hvorfor man gør det.
Mm.
Og de her piger, de er åbenbart en smule mere reflekteret end rigtig mange soldater i den her krig er.
Og det er meget fedt.
Ja, og det betyder også, at lederne af gruppen, Frans van der Fiel her, han skal forsikre dem om, at hvis de skal ud og skal skyde, altså komme ud i en skarp situation,
ja.
Som man vil sige, hvis man engang har været i hæren eller hjemmeværnet. Eller
B.S. Christiansen. Ja.
Eller B.S. Christiansen. Så vil det være rigtige nazister, de skyder.
Okay.
Altså Gestapo-folk, SS-folk eller kollaboratører.
Okay.
Det gamle ord for influencer, i øvrigt.
ja, okay, fair nok.
Det er det.
Så det handler om at lave et sådan test. Ja. Så man ved,
lakmusprøve.
Hvem er rigtig nazist.
Præcis. Og hvis den bliver rød med en hvid prik i midten, så ved du den hjemme.
Ja, ja.
Præcis.
Jeg skal bare lige høre, altså, stramt lædertøj, hot or not?
Hvad
hot, okay.
Altså, vær så. Præcis.
Jeg skal bare høre, er det fordi, du er nazist eller dominatrix?
Præcis.
Det kan være lidt, okay. Nå, jamen så hils nede i klubben.
Ja, præcis. Godt, jeg ikke
fik skudt ham. Og så rigtig god dag til dig.
Med mindre have vedkommende tændt på at blive skudt, selvfølgelig, så havde det jo været en tjeneste, jeg gjorde.
Ja, men det skal man ikke have børn, så.
Ja.
Det er sådan noget, en vis eksminister ville gøre.
Ja. Det her med kollaboratørerne, det er faktisk en lille vigtig pointe i sig selv, fordi det er, det er en ting, der kommer til at fylde mere med i løbet af krigen. Og det er simpelthen noget at gøre med, at allerede på det her tidspunkt, i 1941, der har der allerede været lidt knaster i en anden modstandsgruppe i Holland.
Oh.
Den første reelle modstandsgruppe, den der hedder Gøsengruppen, de har åbenbart haft en del stikker i biksen allerede.
For helvede.
Og det har givet værre baller,
ja.
når der skal luges ud.
Snitches get stitches.
Præcis. Og derfor så har Frans også ligesom måtte lave den her disclaimer over for pigerne og sige, det kan godt være, der lige ryger en landsmand ind i mixet. Men hvis det er, så er det fordi vedkommende har solgt sin egne.
Okay.
Bare lige så vi er on the clear.
Yes.
Hvis han snakker ret for dans, så skal du skyde ham alligevel, fordi
ja.
Han er ret for dans, jeg har solgt din
også
mor.
Også om det er Bjarne nede fra bageren.
Præcis, ja. Det viser Bjarne kæmpe nazist.
Ja, ja.
Ja, hvem skulle have troet det? Altså, altså de der brød blev mere og mere funky i farven og i formerne. Han sagde, det var et solhjul.
Hold kæft, hans vin og brød, den...
Der er vejnerbrus. Præcis. Jeg ved ikke, hvorfor han lader det med krydset og så med de der arme på og sådan noget. Det virker helt sindssygt.
Nej, de der møllehjul, de så også mærkelige ud til sidst.
Men, det gjorde de lidt. Det gjorde de sgu. Nej, men det giver også, altså, de kan godt se, det giver mening.
Mm.
Ifølge Elle Juncker, som har beskæftiget sig indgående med søstrene og har skrevet en bog om dem, så bliver Freddy den første til at få beskidte hænder, da hun simpelthen skyder en såkaldt nazi-forræder.
Oh.
Og vi ved ikke, hvem det er, men det lugter lidt af landsmand, synes jeg.
Det synes jeg også. Altså, hvis der er forræder indover, så er det... Eller så er man bare et nazi-svin, ikke?
Ja, præcis.
Nazi-forræder, det er sådan...
Ja, Ja. Det ved jeg ikke, det er også en dobbelt betydning. Altså, er det en, der har forrøvet nazisterne?
Ja, fordi han, så er det dumt at skyde ham.
Jeg må også bare sådan, hold kæft, mand. No, lack of dedication. Puh, puh. Ja.
Jeg har lige givet jer planerne.
Ja, bare lige for at være sikker. Ja. Nej, men det er også virkelig med blandede følelser. For på den ene side, så hjælper man jo sagen.
Mm.
Men det tynger altså også det her unge menneske at have ja, det liv på samvittigheden. Også fordi, altså hun er 16 år.
Men det, hun er børnesoldat.
Ja, præcis.
Ja.
Præcis. Altså, det er fandme hæftigt. Omfanget af de her oplevelser med at skyde folk, det kender vi ikke, fordi ingen af pigerne har nogensinde fortalt, hvor mange mennesker de rent faktisk har skudt.
Okay.
De ser sig selv som soldater, og soldater deler ikke den slags. Det er ligesom det, der er lavet til.
Ja, det er ligesom tryllekunstnere. Man skal ikke afsløre tricket.
Ja, bortset fra tricket her, det er sådan ligesom... Okay. Det er meget åbenlyst.
Ja, det er selvfølgelig ikke.
Jeg tager den her bazooka, og så skyder jeg ham.
Ja, ja det ville være mere, hvis tryllekunstnerne ikke afslørede, du ved...
Det kan selvfølgelig godt være...
Hvad det endte med, hvis det var sådan... Ja, og så må vi jo se, om hun kommer frem over i den anden kasse. Det kan jeg ikke afsløre, men jeg kan hele tiden sige, hun er gået den her vej ned under.
Det kan selvfølgelig også være, at de bare har taget den der joker tilgang, hvor de sådan efter krigen... Altså, jeg forstår stadig ikke, hvordan blyeren bag. Altså.
Who knows?
Jamen, de bliver alle sammen liggende. Det er sindssygt.
Det er som om alle de kugler, jeg skal fyre ud af pistolen, de forsvinder ind i ham.
Så er det som om, han bare ikke er med længere.
Tada!
det er det mest flabede at sige, efter man har skudt nogen. Tada! Nej, det må man ikke. Det må man fucking ikke. Vi ved dog, at de har været aktive i årvis.
Mm.
Så der er røget et par stykker i svinget, ja. Det ved vi.
Man kan også sige, hvis det var to, så havde du sagt, du har skudt to.
Ja, altså, det har været en del.
Du skal et stykke op, før du lidt sådan, det vil jeg gerne lige holde for mig selv. Det kan også være, fordi du stopper med at tælle på et tidspunkt.
Ja, ja, præcis. Altså, det er enten, fordi det er latterligt lavt,
ja.
og du ikke kan prale, eller så er det, fordi du vildt har flot, og du har fucket noget op.
Ja,
ja, præcis. Men altså, de er skudt, der er røget et par stykker i svinget, men de har så også brugt en masse tid på alle de andre opgaver. De har sprunget jernbanen i luften. Og så er de faktisk også, på et tidspunkt, så lykkedes det dem at plante et stort flag med hammer og sejl inde i nazisternes hovedkvarter i Holland.
Okay, det er sejt nok.
Også bare for at gøre det. Altså, det har vitterligt ingen effekt.
Nej, nej.
Andet end bare for at vise, at vi er her.
Ja, ja.
Altså, det lyder som en mission i Wolfenstein. ja. Når der så endelig skal skydes... Der kommer en opgave, et hit. Mm. Så er der ligesom to metoder, de her piger kunne gribe til. Den første er nok den mest tragikomiske på sin vis. Fordi metoden den bliver primært brugt til hurtige aktioner, hvor det er vigtigt, at man ikke skal kunne spore, hvem der er gerningsmændene. Typisk så holder de målet under observation i en kortere periode, for ligesom at finde ud af, hvordan bevæger den her person sig igennem dagen. Så de skygger ligesom vedkommende i noget tid. Når der så ligesom er på plads, hvad er ligesom rutinerne i den her persons liv, så finder pigerne det mest effektive sted, de kan slå til. Typisk så vil det være en åben gade,
ja.
Et sted eller et tidspunkt, hvor der ikke er super overrendt andre mennesker, for simpelthen at have så få vidner som muligt. Og så er planen ellers simpel. De kører simpelthen klassisk drive-by.
Okay.
På cykel.
På cykel?
Ja.
Drive-bike shooting.
Ja.
Okay.
Og det er altså forskellige uafhængige kilder, der siger, at det er sådan, de rullede, bogstaveligt talt. Og det er det mest hollandske drive-by, jeg kan forestille mig.
Ja, ja.
Altså, de kommer simpelthen, altså, de er jo glade for cyklen, altså. De cykler rundt alle steder, så det er simpelthen bare den nemmeste løsning, ikke?
Ring, ring, motherfucker.
Præcis. Ja, ja. Og nogle gange, så kører de altså alene, hvor de ville bare hjule op på siden, og så bap, bap. Og så er der andre gange, hvor de kører to, altså hvor...
Så er det
Freddy, der er i pedalerne, og så er det altså Truls, der sidder bagpå bagagebæren.
What?
Ja.
Det hed GTA San Andreas.
Ja, det er det lidt. Også bare, det har også bare, der må jo have været en situation, hvor man kan se, hvor retskaffende og regelrette de tyskere, de har været. Altså, det har været nemt at få, du ved, målets opmærksomhed, hvor det sådan er, der kunne køre forbi sig. Åh, nej, I må ikke to på en cykel, og
ja.
Har du ikke hjelm på? Hvad fanden er det? Ja. Bop, bop! Så er du nede, ikke?
Der er keinen luchten. Der er ikke noget lys på den cykel der.
Ja,
kein licht.
Undskyld. Cykler du lige uden hænder? Hvad du har i lommen? Nej! Nå.
Kører du og cykler og skyder på samme tid?
Famous last words. Det må ikke være to på den cykel.
Bum, bum. Der må heller ikke være to patroner inde i en, men det finder du jo ud af.
Præcis. Man håber, at de har lavet nogle fede one-liners.
Ja. Ja. Husk hjelmen i lige måde.
Wrong hat.
Wrong hat.
Ja. Det kunne også have været fedt. Altså, hvis der havde været et dansk Overstien søsterpar, så havde det været, så havde det foregået i ladecykel.
Ja, ja.
Altså, også bare fordi du havde kunne lave striberne op af kagen. Altså, der er en, der gemmer sig ned i ladet, men cykler
op. Say hello to my little friend.
Ja, præcis. Surprise, motherfucker. Ja. Den anden metode, den er markant mindre sjov.
Okay.
Mest fordi den er fucking klam også. Fordi vi er ude i en, ja, en femme fatale ting.
Åh.
Ja.
Okay.
Fordi de her to piger, de ser jo virkelig unge ud. Og hvis du så lige krydder med lidt flætning og en rød slikkepind og sådan noget, så kan de jo se endnu yngre ud.
Ja.
Og det er der altså rigtig mange af de her primært tyske officersvin, der bare synes er fedt.
Altså på sådan en,
ja.
Ej, hvor en cute lille pige, eller ej, en fræk lille sag.
Ja. Det er fucked up. Og det betyder, at af flere omgange...
Du svarede ikke på mit spørgsmål.
Nej, men det er desværre den sidste. Det er desværre den sidste.
Åh, oh, nej.
Jo.
Åh, oh, Jeffrey Epstein-tricket.
Ja, og det... Ja. Det betyder også, at der flere omgange, der bliver de her piger brugt som sådan en form for, du ved, jailbait, actual bait.
Ja.
De lukker simpelthen højstående nazister ud af deres tryghed i den tro, at nu er der... Nu kan de få noget på den dumme.
Ja.
Blandt andet så beskriver søstrene en gang, hvor der er en tysk nazi-officer, som skal fjernes, og det foregår ved, at Trus, der på det tidspunkt er 15 år,
ja.
Hun bliver ligesom dressed up, og så tilfældigvis, så møder hun den her officer ude på en af byens dyreste beværtninger.
Mm. Ja, okay.
Det viser sig, at han er rimelig fucking klammer, og, ja. Og hun vil virkelig gerne have ham skudt, så hun lader sig forføre,
yes.
Og får ham ligesom overbevist om, det nok er bedst, at det her det foregår uden skov, hvor ingen kan se dem og høre dem. Og
okay.
Så ruller de sig så derud. Men det er altså ikke en...
Og så går der to Cab af Predator i den.
Det altså. Gør der nemlig. Fordi i stedet for noget samkvem, så er der en ordentlig ladning bly klar til ham. Fordi netop ude i skoven, så er der altså ikke Chris Hansen fra To Catch a Predator, eller Henrik Quarto fra den der danske dårlige version. Nej, det er simpelthen en gruppe super hys modstandsfolk, ja. Der lige pludselig er meget motiveret for at slå ham ihjel. Altså, jeg er ude i en, og du er også nazist.
Ja, ja.
Altså, fordi det er som om, at det der med, at han var nazist... Det er ikke det værste længere.
Nej, nej, nej.
Du er fucking pedosvin. Og nu er du også til sidst. Hvad fuck laver du? Præcis. Og det ender med, at de
og
simpelthen...
Og du ved, han har prøvet den klassiske. Prøv at høre. Jeg har bare for at se en fodboldkamp. vi skulle bare se en film. Jeg ved ikke, hvem hun er. Jeg troede, hun...
sagde, hun var.
Jeg ser dårligt. Jeg troede, der stod 18 inde i chatten, men der stod åbenbart 13, kan jeg forstå, ja, for det hele.
Åbenbart. Ja. Han når slet ikke så langt, fordi de tømmer deres automat.
Og de kigger i den der pose, når tager med, hvor der er to pizzaer og en pakke kondomer, og de er bare syge svin.
Ja, præcis. Og han bliver ikke arresteret eller noget, men han bliver bare fucking lagt ned. Ja. Fordi de tømmer deres våben i ham, og så begraver de ham på stedet. Og det er lidt mærkeligt der, fordi ifølge Freddy, så var pigerne ikke til stede til selve nedskydningen.
Ah.
Eller den efterfølgende nedgravning af livet. Og det er simpelthen fordi, at da modstandsfolkene, de er færdige, altså, inden de ligesom laver planen, der siger de, det må I ikke lige være med til, for det er ikke noget for sådan nogle små piger som jer.
Nej.
Og der er bare nødt til at sige, what? What the fuck? Det er sådan... I må ikke se, når vi skyder det klamme pind og
næsesvin. Du kan godt være lige, vi bliver knippet.
Ja, præcis. Du er sådan, vi kan godt bruge det som lukkedue. Altså sådan en form for altså, klam, han vil voldtage mig og lukkedue.
Ja.
Og i øvrigt, det er super fedt, det der drive-by-skyderi, lavet sidste uge.
Ja.
Men I må ikke se, hvor vi skyder næsesvinet, fordi det kan jeres små sind ikke klare.
Nej, og du skal også ind og lægge an på nogle andre.
Ja, præcis. Altså. Du skal ud og hente de andre. Og det er bare sådan... Det er det sygeste rationale i verden. Det fatter jeg slet ikke. Altså det var det chokkede mig sgu alt tale lidt. Og på en eller anden måde, så er det sådan, det er bare toppen af lortekransekagen. Det er sådan, altså ja, igen, jeg tror de, altså nej, det er meget tydeligt, de får ikke noget nydelse ud af det her. De synes vitterligt, ja. Det er fedt. Altså nej. Der er ingen af de her piger, der synes det er særlig fedt. Men det kommer vi til. Men for helvede, altså på en eller anden måde, så er det der med, at man får forløsning af at se, nu er det svin fucking væk.
Ja.
Jeg ved ikke om altså
Det gør vel også, at det føles som om det,
at det nytter.
Det er værd, ikke?
Ja, ja. Men præcis, men det er jo svært at sætte sig ind i, for det er jo fucked uanset hvad, kan man sige. Den her metode, den bliver brugt af flere omgange, både med mere højtstående folk, men også med vagter og menige soldater. Og der er det sådan lidt mere en hurtig løsning, hvor de simpelthen bare går op til dem på gaden og siger, hvad så der? Og laver sådan...
Du ligner sådan en pædofil støder.
Præcis. Fuck det også. Ja, det er hårdt, det der. Men det betyder simpelthen, at de simpelthen så går de her piger, de er fucking piger.
Ja.
De går simpelthen bare ud, og så finder de en eller anden vagt, som står lidt på en position, hvor de tænker, ham der kan vi sgu godt få lukket et sted hen og få ham skudt. Og så chatter de ham lige op, hiver ham med et eller andet sted hen, hvor ingen kan se ham.
Og
så,
han var også en dårlig vagt. Bare lige sådan, kommer sgu nok ikke lige nogen, går lige ud og
boller. Og boller en mindreårig, ja.
Ja.
Ja. Og det er sådan lidt, det er rimelig cold-blooded også af de her piger, men det er også rimelig badass.
Ja, det er rimelig sejt.
Og det er rimelig fucking fucked up.
Ja,
altså,
ja.
Det er det jo.
Ja, altså, jeg havde jo lidt håbet på det, du præsenterede den, at det var sådan, okay, så fandt de to, og så var det sådan, åh, så fik vi da i hvert fald nakket. Men det virker jo til, at...
Der er et system her.
At de sådan... Der er rimelig mange, der er frisk på det der.
Ja, ja, og det var også det, der skræmte mig, at det er sådan det, der blev beskrevet som, at det er en metode, der blev brugt.
Ja.
Hvor jeg sådan tænker, altså, hvor mange fucking syge pædosvin er der derude, mand?
Mm.
Altså, eller om de bare har tænkt, hvordan... When in Holland?
Også fordi på et eller andet tidspunkt, der må have været... Altså, de må have brugt det her nok til, at der må være, at Werner, han har ligesom set sin ven Fritz forsvinde sammen med en mindreårig pige, og så fandt de ham likvideret ude i skoven. At på et eller andet tidspunkt, så må der jo være lidt sådan, at den vurdering, du skal lave, det er det der med, okay...
Du må ikke gå med små piger hjem.
Det er en 50-50. Enten, så får jeg...
Så er jeg pisse ulækker.
Så er jeg pisse ulækker.
Eller...
Der er også risikoen for, at jeg bliver skudt. Men for fanden...
ja. Og det er rimelig fucked up.
Ja.
Men jeg synes egentlig, lektien i, at man måske... At hvis, altså, hvis det har virket, så har det været sådan en... At den, der har været internt aftale mellem de tyske soldater og vagter, at du må ikke gå med små piger i skoven. For du bliver bare... De skyder dig.
Altså,
de fucking syge hovedet. Ja, det er nogle hardcore, det er nogle feisty chicks, de der.
Der kan jeg godt lide også, hvis man har nødt til at sige... Jeg vil bare lige sige, du skal ikke gå ud og bolle med en mindreårig.
Nej.
Hvorfor? Er det fordi, det er ulækkert? Nej.
Du bliver skudt.
Du kan blive skudt jo, for helvede.
Ja.
Det er en helt anden form for beskyttelse, du skal have på.
Stik sikkert vist. Ja. Det her, det var på ingen måde noget, pigerne synes var særlig fedt.
Nej.
Altså på nogen måde. Trusser fortalte, at det her, de her oplevelser, de satte sig enormt hårdt i dem, og at, som hun beskriver det, så er det med til at forgifte alt det smukke i livet. Og det er også noget, som de her kvinder altid har båret med sig.
Men det kan jeg jo også godt forstå, det er jo enormt. Voldsomt, ikke?
Altså, jo. Og man kan sige...
For det skal fandme heller ikke gå meget galt, for at du, du virkelig...
Er fucked. Nej, præcis. Heldigvis så var der også nogle gode stunder i den forstand, for eksempel hvis man havde held til at smule en jødes familie ud af byen, eller altså alle de der forløsninger ved, at vi gør noget, der gør en forskel. Det har selvfølgelig hjulpet på det. Pigernes parløb, det får også det tredje jul i 1943, hvor gruppen rekrutterer en 23-årig pige, der hedder Hanni Schaft.
Ja.
Hun var allerede en fucking badass på det her tidspunkt. Fordi før krigens udbrud, der var hun begyndt på jurastudiet på universitetet i byen, hvor hun får et jødisk vennepar. Og det gør også, at hendes følelser over for nazisterne mildtalt er anstrengt.
Ja.
Og da krigen så kommer til Holland, så begynder hun at gøre modstand på forskellige måder allerede fra the get-go. Det mere uskyldige er, at hun stjæler og forfalsker ID-kort til sine jødiske venner, så de ligesom ikke bliver opdaget. Nej, så de ikke bliver, du ved, bliver smidt ud af universitetet, eller bliver transporteret til en korsetlejr. Men ja, også det. for det er jo et generelt problem på universitetet, at folk ikke har alderen til kobajer.
Ja.
Ja. Og så er hun så også kurér for en af modstandsgrupperne i byen.
Okay.
Da universitetet 1943 bliver tvunget til besættelsesmagten, at de skal få alle elever til at underskrive en støtteerklæring til besættelsesmagten, hvis de skal have lov at fortsætte på universitetet.
Okay.
Der siger hun så, fuck det lort, jeg gider ikke læse jura alligevel, fuck jer, og dropper ud. Og så har hun lige pludselig masser af tid.
Ja,
nu læser hun ikke jura længere.
Nej.
Og hun har været oppe i forvaltningsret, det er gået fint, det er alt er godt.
Ja.
Og så kaster hun sig simpelthen 100% ind i modstandskampen.
Hun kan altid starte igen, så får hun dispensation fra nogle fag.
Også. Præcis, og hun har måske også fået lidt merit derude.
Ja,
så
ja,
et eller andet fedt. Altså praktisk erfaring. Ja, men form for gadejurist, kan man vel godt kalde mig.
Ja, det er i hvert fald street justice.
Præcis. Ja, jeg har også fundet ud af, at altså, Carby og så sådan en mexicansk wrestlermaske passer mig super godt. Præcis. Og jeg har også fundet ud af, at underbukser uden på tøjet, altså, det kan jeg også gætte lidt.
Ja, ja, det er fedt.
Det er også lidt mærkeligt, at jeg begyndte at snakke sådan her. Where is he? Michael Poulsen, er det dig?
Det er ham, der er inde i Batman.
I have no memories. Nej, det er også mærkeligt.
No.
Ej, det kan godt være, vi har trukket flaggen ud, men jeg har sådan lidt besluttet mig for, hvis vi kan få lavet en eller anden reference i hver podcast episode, så kan det noget.
Der var en, der sagde til mig, en som havde hørt vores afsnit, en af mine venner, som var sådan lidt sådan, I skal også passe på, at I ikke bliver for hårde ved sådan noget som Volbeat, hvor det er sådan, ved du godt, hvor mange millioner de tjener?
De er så fucking ligeglade, tror jeg, ja. Det
tror du, så må han gå ud og tørre sig lidt i øjnene med de penge sidder. Altså, og lave sådan Woody Harrelson, og ligge derude.
Jeg tror også, at han græder som... Ja, det er sindssygt nok. Ja, stakkels mand.
Ja.
Tænk så, to relativt ukendte podcaster, der driller ham på internettet. Øver.
Så du bliver aldrig Elvis, jeg siger det bare. Lige meget, hvor meget du gerne vil.
Nu bliver det ægte. Nej, men tilbage til, til Hanne Schaft her, fordi hun får ret hurtigt hoppet på nogle opgaver, ja. Hvor hun også skal skyde med skarpt. Og fordi hun også er forholdsvis lille af statur og lidt uskyldig af udseende, så er hun perfekt til at komme helt tæt på fjenden. Hun er super, super effektiv, men har også nogle principper. Mm. Blandt andet så vil hun angiveligt ikke, hun skulle, altså under en enkelt episode, der skulle hun have nægtet at kidnappe børn.
Okay.
Og fordi de simpelthen havde fået strikket en plan sammen om, de ville kidnappe et barn af en af topnazisterne, og så ville de ligesom få ham lukket ud ved at have lavet kidnapningen.
Okay, ja.
Og der er hun sådan lidt, prøv at høre. Det er et fucking nazi-move, det der.
Ja, ja.
Det er et røvhuls-move, ja. Det gider jeg sgu ikke.
Nej, vi får børn til at likvidere folk.
Ja,
men at kidnappe dem bliver kraftet for meget.
Præcis. Altså, jeg har sådan et armbånd her, hvor der står, what would Voldemort do?
Ja.
Og så gør jeg det modsatte.
Ja, ja.
Og han har børnesoldater. Ja, det, ja.
Det havde han faktisk lidt.
Det havde han faktisk lidt, ja. Og den har vi også, det kan jeg godt se. Men det betyder, at hun simpelthen, altså selvom hun har de her principper, altså hun er sådan... rimelig sådan fast i sine principper, men er også super effektiv. Så hun er ret meget brugt til de her missioner.
Mm.
Og i 43, der kommer hun så også på hold med de her søstre i den her fasttømrede gruppe. Og nu danner de så sådan en form for træfork af ubehageligheder for nazisterne. Og i de næste 18 måneder, der arbejder pigerne så simpelthen sammen på at gøre livet surt, men også ved at deltage i de her likvideringsaktioner sammen. Og... det begynder også at gå lidt skidt, fordi ja. Under en af de her missioner, der bliver Hanne, hun bliver set af vidne, og fordi hun har sådan meget karakteristisk rødt hår,
ja.
Så bliver hun kendt i nazikredse som pigen med det røde hår.
Okay, opfindt som navn.
Ja, ja, men det er også, igen, det skal være til
igen, flammen. Ja,
det lugter lidt af det, ikke? Og hun kommer ret hurtigt op på deres liste over eftersøgte. Altså, hun er virkelig en, de gerne vil have fat i.
Okay.
I 1944, der klapper fælden kortvarigt, da hun under en mission med en anden modstandsmand bliver fanget i ildkamp. Og der er hendes kamerat, en fyr, der hedder Jan Bonekamp. Han bliver hårdt såret og ender på et tysk hospital.
Mm.
Da han så ligesom bliver indlagt, der kommer han til at give dem Hannes navn. Og det er simpelthen fordi, at sygeplejerskerne, de lader som om, de er en del af modstandsbevægelsen. Og så viste det sig, de var sgu ikke modstandsfolk.
For helvede, du kan huske, har man ikke et secret handshake eller sådan noget, man lige skal lave?
Det viser, de var bare onde nazi-sygeplejersker i stedet for.
De var nazi-forrædere, var de?
Du kan se det, fordi det der kryds, de har i panden, det, der er
vinger
på. Vinger
på.
Ja, præcis, som man siger.
For helvede, kig ikke ordentligt efter.
Ej, det var simpelthen, det var døse, jeg havde mistet 4 liter blod, fordi jeg blev skudt af nazist jo. Ja. Og det betyder simpelthen, at de stikker også han i de her sygeplejersker, som så bliver fængslet. Og de vælger så at lave et rimelig nazi move, og tage hendes forældre og smide dem i koncentrationslejre, for simpelthen at få hende til at afsløre alt, hvad hun ved.
Okay.
Men hun knækker ikke. Og hun udholder tortur og indespærring i 2 måneder, hvor nazisterne de så ligesom, og det er faktisk meget ukarakteristisk for nazisterne, for efter 2 måneder, der er de sådan lidt, nå, men så har hun nok ikke gjort noget, og så slipper de hende fri. Okay. Og de slipper også forældrene fri.
Nå, okay. Nå, de har bare været på sommerlejr så, eller?
Ja, ej.
Eller sådan, ja.
Sommerlejr er en korsetlejr.
Nå, ja, men altså, der er fandme ikke mange, der kommer ud af en korsetlejr.
Nej, folk der ikke flygter, nej, det er ikke
det. De er lidt sådan, nå, okay, ja, så kom ud igen.
Ja, præcis.
Så tager jeg til ringen over i bunken.
Ja, og præcis,
så,
og jeg tænder. Nej, men det er så. Nå, det er hårdt, men sandt, ikke? Ja.
Nej, men se, om I kan grave det frem dog, ellers så tager jeg bare et eller andet.
Ja, præcis.
Det er ligesom sådan, den der glemt tøjbunke i idræt.
Præcis. Det lugter også lidt af skam og ja, sjæle og sådan noget. Der går ikke ret mange minutter efter, hun ligesom er sluppet fri og clear, til hun igen går på nazi-jagt. Nu med farvet sort hår.
Okay. Og smart, fordi de har et karakteristik her på hende.
Ja, men det er også fordi, det viser sig åbenbart, at nazister, de arbejder ligesom alle menneskerne i Metropolis, de kan ikke kende forskel på Clark Kent og Superman, fordi han har briller på.
Ja, ja.
Altså, det er sådan, der skal ikke ret meget til, men de kan heller ikke se forskel.
Nej, åbenbart.
Hun ligner virkelig meget hende, da han er sharp, hun har sort hår, så hun må være ukendt kvinde nummer 4.
Ja, ja.
Præcis. Og det betyder, at i 1944, i starten af 45, der kan de arbejde videre.
Mm.
Og det er også her, den her trio, den for alvor shiner. Egentlig ikke fordi deres arbejde går særlig godt, de fejler i hvert fald 2 gange, men det er mest fordi, at jeg er nødt til at nævne det her, fordi de folk, de går efter, det er næsten for godt til, at jeg ikke kunne have det med.
Okay.
Fordi i oktober 1944, der går de efter en hollandsk politimand og nazist, som hedder Fake Christ.
Fake Christ?
Altså fake, og så Christ. Ja.
Så det er...
Fucke Christ. Så det er satan.
Okay.
Det er fucking satan.
Det er djævlen selv.
De skyder sgu efter mennesker.
Det er antikrist, de har skudt.
Præcis, og det er jo nok derfor, de ikke kan slå ham ihjel, det er fordi, at du ved, at han er udødelig.
Ja, du skulle putte holy water i den der gun. Altså,
de har ikke lige døbet
den. En holy water gun, altså.
Til en super sukker. En holy super sukker. Ja.
Når det lykkes ikke, han dør ikke.
Jo, eller hvad? Men ikke for okay. deres hånd, for der er faktisk nogle andre medlemmer, der lige når Christ først. Samme for, ja, præcis.
Okay, det er fandme også bitter. Så møder du op på din gangbang-cykel.
Drive-by-cykel,
ja.
Det kan også være en gangbanger-cykel.
Ja, det kan også være.
Det hedder
ja,
de jo også.
Det kan også være. Ja, så møder du op, og så ser du bare, han ligger der, og så er du sådan, for satan også.
Hold kæft, man, gangbang-cykel, det er altså virkelig, det er jo fake taxi på et helt nyt plan. Ja. Altså, det er bare sådan en taxicykel, hvor der bare bliver kørt
på. Det er bare det trick, de har lavet, da de skulle lukke de der, så de kom op ja, på sådan, altså, det er gangbang-cykel.
Where to love? Ja, nej, det må man ikke. Fucking ulækkert. Og han er sådan ligesom den første med et godt navn, som de så får skudt.
Fake Christ, okay. Ja. Ja,
men det bliver bedre nu. Fordi i marts 1945, der går de efter en fyr, og han hedder K. Lang en Dick. Ja. Ja.
Var den så det?
Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, det var skudt den over.
K. Lang en Dick.
Ja. Han er medlem af den tyske sikkerhedstjeneste, SD.
Det er kun mandrillen karakter, de jagter.
Ja, lidt. Det er det sgu lidt. Det går ned med effektivitet, men til gengæld så går det op i profiler.
Ja, ja.
De går virkelig efter dem.
Ja, de vil gerne have lidt mere forberedelsestid til nogen.
Præcis. Ham får de så godt nok kun... De får ramt ham, ja, men de får ham kun såret.
Igen, ikke nok forberedelsestid. Det,
Præcis. Og bare som en mærkelig sidebemærkning. I 1949, der skal Langendik, han skal i retten for at forsvare sin kæreste, en hollandsk stikker, som hedder Nelly Willy. Okay. Så Langendik og Willy, det er et par. Jeg synes bare, det er, sådan, det er lidt for meget.
Jeg håber, når de bliver gift, de ser det sammen til Willy Langendik. Det håber...
Nelly Willy Langendik.
Nelly Willy Langendik.
Ja, hvis man bliver mobbet, så er man lidt selv skyldig, ikke? Nå, men krigen er efterhånden ved at lagt mod enden, og man skulle tro, at nu begynder nazisterne også, de kan også godt mærke, at de er ved at være metaltrætte, det hele krigslige element og alt det her. Man skulle tro, at de begynder at køre på sidste vers. Men det bliver desværre også her, tragedien, den så rammer de her tre piger. For den 21. marts, små 5 uger før Holland bliver befriet, ligesom Danmark,
ja,
så kommer han i cyklene, mens der er hemmelige papirer til modstandsbevægelsen. Det er et kurerarbejde, som hun har prøvet masser af gange før. Men ved en tysk kontrolpost, der bliver hun simpelthen taget. De ser, hvad der er i tasken. Hun bliver anholdt, og så bliver hun sendt til Amsterdam, hvor tyskerne igennem flere dage simpelthen torturerer hende for at få hende til at sige noget.
Okay.
Og de er jo desperate på det her tidspunkt, fordi de har virkelig brug for en sejr.
Ja.
På det her tidspunkt, lige i starten, der aner de ikke, hvem den her unge pige med det sorte hår, hvem fanden hun er. Fordi de kan jo genkende hende.
Nej. Nej, det kan de jo ikke.
Nej.
Hun har også briller på.
Altså,
så det er umuligt at kende.
Præcis. Og det er så lige indtil, at der er en kvinde ved navn Anna van Dijk, der kører et fucking dick move.
Okay.
Fordi hun hænger åbenbart ud i det her torturlokale, og hun får simpelthen øje på de her udgroninger, som er i bunden af, hvad kan man sige,
for fanden,
i hans hår. Og så får hun så fundet ud af, hvem fanden hun rent faktisk er. Så kan hun genkende det røde hår, og så lægger hun 2 og 2 sammen. Og hende er, Anna van Dijk, hun er lige i øvrigt en helt særlig slags røvhul. Hun er selv af jødisk familie.
Okay.
Men efter hun bliver arresteret i 1943, der vender hun en til en på en tallerken, og begynder simpelthen at angive sine egne venner og familie til tyskerne. Og det gør hun blandt andet ved simpelthen at lade, som om hun er en del af modstandsgruppen, altså af modstandsbevægelsen. I alt der får hun opsporet 145 personer.
What?
Og over 80 af dem ender med at dø i en korsetlejr. Direkte som resultat af Van Dijk's dick moves.
Okay, det er fandme et dick move.
Ja, og det betyder så også, at hun er den eneste kvinde i Holland, som bliver dømt til døden efter krigen. Så hun er altså... Hun er arshole,
ja.
Ja. Og under den her retssag efter krigen, der kommer det frem, at hun er meget entusiastisk i forhold til det her med at angive folk.
Okay.
Også fordi hun simpelthen får penge for det. Så hver gang hun genererer et lead, så minder en aktivation, så får man penge. Okay, ja, præcis. Altså, det er fucking affiliate marketing, det her.
What the
fuck? Ja, på den værste klinge.
Nå, ja, men gå ind og har vi en rabatkode til Saxo.
Jesus Christ, man. Fucking fake Christ.
Ja. Husk, at vi også har et samarbejde med Zetland.
Ja, præcis, Zetland. Zetland.dk/Auspuk Rocks. Præcis. Nej, men hendes afsløring af Hanni her betyder desværre også, at tyskerne, de simpelthen vælger at sige, okay, det er hende.
Ja.
Så de henretter hende.
Åh, oh, okay.
Ja, og det gør de så den 17. april. 3 uger før krigen den slutter.
Ej, fuck, hvor nederen.
Det er fucking lort. Også bare fordi hun har virkelig, altså hun har virkelig gjort livet surt for nazisterne i 4 år.
Ja.
Og så,
det skulle lige holde 3 uger mere. Det er, ja, fandme ærgerligt.
Historierne går der på, at hun var en fucking badass til det sidste.
Okay.
For angiveligt, så er der altså 2 mænd, der skal med ud og udføre den her henrettelse. Og det foregår i en gård. Hun bliver sat på knæ. Den ene skyder. Strejfer hende med, ja, skuddet. Hvorefter hun angiveligt råber, ich shit better! Altså, jeg skyder bedre end det her pis. Og så skyder de hende igen. Og der var noget at sige, det gav fucking chills.
Okay,
altså,
det er fucking nice.
Det er is.
Ja.
Hvor kæft i nogle vatpikke. Altså, cool lange dick my bare ass. Altså. Det er shot the dick, det der, mand. Ja. Og det er jo fucking ubehageligt, selvfølgelig, 70 år efter. Men det er også værre for de her søstre, fordi mens Hanni sidder indspærret, der gør de alt muligt for at forsøge at få hende ud. Altså, de laver flugtplaner, de hiver i alt, hvad de har kontakter.
Ja, ja.
Fordi igennem det her arbejde, som de her piger har kørt i 1,5 år, der har de fået et ret unikt bånd, og det bliver beskrevet som om, at Hanni Schaft, hun ligesom var den tredje søster.
Ja.
Og det betyder også, at de her piger selvfølgelig er fuldstændig knust over tabet af Hanni Schaft. Den 4. maj, der bliver Holland endelig befriet efter 5 års helvede. Og med et, så stopper behovet for modstandsgrupper jo også. I, ja, hvert fald i den kapacitet, som pigerne ligesom var en del af, i og med, at de jo...
Ja, som modspandsbevægelse er i hvert fald.
Præcis.
Ja.
Begge piger må i efterfølgende år ligesom behandle deres sorg og tabet over Hanni, og samtidig ligesom prøve at komme ind i et hverdagsliv, som lige pludselig genopstår. Altså, de er jo, der er jo ikke ligefrem sådan et støttenetværk. Eller
nej,
noget,
nej, nej, nej.
Så det hele falder ligesom bare tilbage i hak. Og selvom de begge to ender med at få både mand og børn og sådan noget, så forlader krigen dem sgu aldrig, fordi i 2016, der interviewer Vice Magazine Freddy i forbindelse med årsdagen for befrielsen. Og her fortæller hun blandt andet, at den her krig og dens gang fylder hos begge søstre hele tiden.
Mm.
Og selvom hendes storesøster Trus, som på det tidspunkt er 92 år gammel, hun er begyndt at lide af kraftig demens, så ligger de her historier så dybt, at de altid bare er lige under overfor.
Okay.
Altså, det er, der går ikke en dag, hvor de ikke tænker over det, de har oplevet under den her krig. Og det er helt klart også en af de ting, som jeg synes har en tendens til at fylde lidt for lidt i vores formidling af historier fra krigen, ja, i den her podcast. Nemlig det der med, at de her folk, selvom de var badasses, det samme med Matt Jack, det samme med Adrien de Wart og alle de her fucking helte fra 2. verdenskrig. For mange, der stopper vores fascination, da krigen stopper.
Ja, ja.
Men de her mennesker, de har bare skulle leve med det lort her resten af deres fucking liv.
Det var det.
Og vi har haft med en del badasses at gøre også fra 2. verdenskrig, men det er første gang, jeg sådan rigtig føler, at jeg sådan forstår det der som de her mennesker ligesom måtte have i kroppen. Ikke? Altså, enten...
Men det er jo også fordi, man generelt i historiefortællingen har haft en tendens til at glorificere de her historier. Det gør vi også lidt her i podcast, men det er jo
tit... Det gør vi jo.
Vi læner os jo også op af det, der er lavet og skrevet tidligere, fordi rigtig mange hovedpersoner er gået bort, ikke? Og der er det jo sådan det der med, at jamen, der er det bare deres gerninger i krig, der er blevet skrevet nummer om. Her der er det mere, man ved, hvad de, men de er jo ikke, det er jo ikke, hvor mange de har skudt, eller hvad for nogle operationer de konkret har været en del af.
Nej.
Det er mere efterskælvet,
ja,
de har haft fokus på, ikke?
Ja, og så, det er i hvert fald det, der, det er i hvert fald det, når man har de interviews, jeg har læst med,
ja,
der har det været en af de ting, der har været meget mere fokus,
ja,
end, og hvad gjorde I så med ham der og sådan noget?
Altså, ja.
Det føles, det er meget nedprioriteret i historiefortællinger. Det kan jeg sådan set meget godt lide egentlig. Og det var også en af de ting, der fascinerede mig ved den her fortælling. Og det synes jeg bare var fedt. Trus, hun dør i 2016, 92 år gammel. Og i 2018, 2 år efter, der følger Freddy efter, også 92 år gammel. De efterlader sig både børnebørn og familie, men selvfølgelig også det her kæmpestore aftryk i verdenshistorien, som de her badass motherfuckers, der bare kvindede sig fucking op og tog affære, da deres land blev invaderet af uretfærdighed i form af nogle assholes i alt for stram habit og mærkelige armbevægelser. Ikke? Og selvom at de faktisk ikke får altså ret meget anerkendelse for deres indsats efter krigen, så, så kommer det alligevel til sidst. Mm. Hannis indsats bliver faktisk ikke rigtig hædret efter krigen.
Nej.
Og det tager først fart rigtigt efter 1981, hvor der kommer en film om Hannis Schaffs bedrifter. Og det er ligesom først der, at der ligesom er sådan en, der er sådan en opvågning for, hvad det er, de her kvinder har gjort. Ja. Fordi søstrene er jo også en del af fortællingen, og det betyder også, at deres der historie, den kommer også ligesom op i fokus.
Ja, selvfølgelig.
I 2014, der bliver de så hædret med en orden for den tjeneste, de har givet til landet under krigen. Og det var simpelthen dagens historie.
Ja, fedt.
Om de overstikken.
Det er også lang tid siden, vi har været forbi 2. verdenskrig.
Ja.
Så helt førerfrit forår blev det jo heller ikke.
Men nej, altså, vi rammer den lige på bagkant.
Hver gang vi laver en historie om 2. verdenskrig, om foråret, så er der altid nogen, der skriver, så faldt førerløs forår fra hinanden, hvor det er sådan, ja, det, vi kørte det jo for 4 år siden. Ja,
præcis, præcis.
Du kan heller ikke få tilbud på hakket oksekød i brusen, hvis de havde det i sidste uge. Så er der ikke, nå, så er prisen blevet sat op igen. Ja.
Det er sådan, tilbud fungerer. Det er faktisk ikke rigtigt. Vi har faktisk lavet ret meget nazisme. Altså,
det er rigtigt. Altså, vi har faktisk lavet Coco Chanel-historien også.
Vi har lavet Coco Chanel, vi har lavet Third Wave, som jo i bund og grund også handler om nazisme. I hvert fald i en vis udstrækning. Ja. Og så har vi også haft, hvad hedder det, Nakam, inden for de sidste sådan...
Det er rigtigt.
Så den har egentlig...
Så det har faktisk været et førerfyldt forår.
Det syge er faktisk, at jeg har sådan altid sagt til mig selv, lad nu være med at lave så mange 2. verdenskrigshistorier, fordi vi skal ikke have det over det hele. Så jeg har i årevis bare nærmest lavet der med at lave dem. Og så nu, hvor jeg kan mærke, nu har jeg lyst til at lave dem, så laver vi dem fucking hele tiden. Ja, det er eddermame dumt.
Ja, ja.
Men det var som historien om Truss og Freddy Overstikken og deres fuldstændig sindssyge modstandskamp.
Fucking vild historie.
Ja, det synes jeg sgu også.
Vi skal have den på barometer.
Det synes jeg.
Har jo vores 5 gode kriterier. Vi har det, der hedder vildskab. Vi har lol-faktor. Vi har uniqueness. Vi har indflydelse. Og så har vi extra spice. Og hvis jeg skal starte med at give... på en skala fra 1 til 10 af vildskab, så vil jeg godt give den 7.
7? Det kan jeg sådan set godt forstå, fordi altså, det er jo ikke verdensomvæltende vildskab, men det er alligevel crazy.
Jeg synes, det vildeste er, at de på den måde, det er ikke så meget, at de her piger gør det, fordi de blev bare rekrutteret til at gøre noget.
Jo, jo, jo.
Men man kan sige, at det... og man siger, de er også blevet på en eller anden måde indoktrineret lidt fra barndommen, ikke?
Jo, lidt. Men aldrig militært. Det er jo også det, der er sådan... Altså, det er ikke sådan...
Nej.
De er blevet groomet ind i det.
Nej.
Men de er alligevel bare...
Men jeg vil godt give den, jeg vil give den 7.
Jamen, det kan jeg sådan set godt følge dig i. Fordi jeg synes nemlig også... Altså, det der med drive-by på cykel, og så det her fucking To Catch a Predator-koncept, som bliver pisse ulækkert og pisse sindssygt. Men det er også bare... Det er bare heller ikke mere end det.
Nej.
Aktivt.
Så er der lol-faktor. Jeg synes, drive-by på cykel,
det er ret godt.
Det er lolleren.
Ja. Og så kan jeg også bare godt lide det der med, ikke sådan haha-sjov, men det er det lidt alligevel, det der med, at hollænderne, de bare indtil det sidste nærmest ikke tror på, ej, de kunne da ikke finde på at invadere.
Ja, ja.
Altså prøv at se, vi har altså, Lassan Jetterak tanks og alt muligt.
Ja,
altså.
Og jeg synes også, at det her To Catch a Predator scheme er lidt...
Det er jo komisk af helvede, men det er også virkelig ubehageligt. Det er sådan, den tæller sådan nærmest, den går nærmest i nul.
Ja.
Så,
jeg vil godt give den 6.
Jamen, jeg er på en 7.
Du er på en 7.
Det er jeg.
Så det er 13.
Det er 13. Og så har vi simpelthen uniqueness. Mm. Altså, hvor unik er historien. Altså.
Det er det første, hvor jeg har hørt, at man på den måde har brugt...
Lokkeduer.
Ja, og børn.
Og børn.
I den her alder. I modstandskampen.
Ja.
Det kan også være, man har gjort derhjemme, så aner jeg det bare ikke.
Nej, altså man kan sige, at kvinder har typisk haft den der kureropgave.
Ja.
Altså det der med, at de skulle flytte ting, fordi de var det uskyldige, ikke?
Ja, ja.
Så det der med, at de også har fået nogle håndvåben, og især i deres unge alder, det tæller også bare virkelig op. Ja. Altså 14 år, første gang, du skyder
jeg vil godt give den 6.
Okay, jeg er lidt højere op. Jeg er på en 7'er. Jeg synes faktisk, det er ret crazy. Altså at man...
jeg synes også, 6 er en høj karakter.
Det er også en høj karakter. Men 7 er lidt højere.
Det er rigtigt. Det er sådan, tal fungerer.
I hvert fald det arabiske talsystem.
Så er der indflydelse.
Yeah.
Og det er jo ikke... Nu har vi dækket en del af de her modstandsfolk også. Og det er jo det, der er lidt af det tilbagevendende, det er jo, at hvis man skal kigge på modstandskampen, hvis de ikke havde kæmpet, havde det så gjort nogen forskel.
Ja.
Og det er enormt svært at sige, hvor stor en forskel en eller to eller tre modstandsfolk rent faktisk gjorde.
Præcis.
Det er svært at sige, det overhovedet gjorde en forskel.
Der er jo historikere, som mener, at den, for eksempel den danske modstandsbevægelses ting ikke har gjort den store forskel.
Ja.
Fordi, jamen altså, det påvirker ikke krigens gang, og hvor mange mennesker er det reddet og sådan noget. Men fuck, det er også bare, det er virkelig også svært at lave den analyse. Ja. Både at lave den, men også at lave den på bagkant.
Og jeg tror jeg er virkelig i tvivl om, hvordan man lige skal placere det. Altså, så jeg vil godt give den 5.
Okay, i international kontekst tror jeg, at det er meget lidt, hvor meget det har betydet, så jeg vil gerne give den 3.
Jamen, det er fordi, jeg ser det mere i sådan hollandsk /verdens.
Ja. Ej, men jeg synes, at 3 kan også være højt i forhold til, det rammer lidt.
Så skal vi have extra spice, og jeg synes, det er nogle spicy tøser, vi har med at gøre. Ja, det var der vist også andre, der synes.
Ja, åbenbart. Det er fucked up.
Jeg vil godt give den 8.
Okay, jamen jeg er på 9'er. Jeg synes, det var, altså, det der med, de vitterligt bare er sådan nogle fucking killing machines, der bare triller rundt. Ikke engang voksne mennesker, der har fået skarpladte våben og sprængstoffer.
Jamen, jeg synes, der er virkelig mange gode detaljer. Drive-by på cykel, der er...
Altså, en 16-årig, der skal række sprængstof til for at springe bro i luften, det kan også bare et eller andet.
Ja. Også fordi rigtig mange 16-årige kan ikke engang finde ud af at stå op om morgenen, ikke?
Præcis, og de er sådan lidt, vi skal op 45, fordi ellers så kommer nazisterne. Det er også motivation, kan man sige. Præcis.
Så det kan godt være, der var flere, der stod noget tidligere op, hvis det var.
Ja, præcis. I dag er sådan noget...
Prøv at drenge, jeg kan ikke game i aften, jeg skal tidligere op, fordi så kommer nazisterne og tager mig.
Ja, præcis. Ja, i dag er det release på nye sneakers, eller den nye sæson af Fortnite, der starter dengang. Altså, vi skal springe noget nazitog i luften, ikke?
Ja. Det var datidens Fortnite. Det var en form for Battle Royale.
Ja, det var det faktisk. Kæft, mand, og så er der nogen, der får en blyant til at forsvinde. Ja.
Og hun skiftede også skin og skiftede hårfarve og sådan noget.
Præcis,
så
det er
var bare, 2. verdenskrig var jo bare Fortnite.
Ja, det er sindssygt statement at gå ud på, Peter. Men det blev 65 til der Overstigen Sisters.
Yes.
Hvilket lyder som et sådan et balleband.
Ja.
Men badass var de.
Det var de.
Og det var dagens historie, kære lytter. Så tusind tak, fordi du lyttede med til den her podcast. Det er vi enormt taknemmelige for. Der sker sindssygt mange ting lige pt. Ja. I forhold til, jamen, altså, der er faktisk kommet nogle bookinger ind ad døren, så vi kommer ud i landet.
Vi kommer ud på nogle flere festivaler. Det må vi godt sige.
Det må vi godt sige.
Tror jeg.
En
mere i hvert fald. Ja. Indtil videre. Men nu må vi se.
Ja. Det bliver sindssygt.
Og vi ved ikke, om vi må sige, hvor det er henne, men det er snart.
Ja. I hovedlandet. Nå. Ja, det ved jeg.
Ja.
Men ja. Og ellers, jamen altså, så går det jo sindssygt frem med bogen. Vi har et deadline på første udkast om, ja, i talende stund, om 18 dage,
ja.
19 dage.
Og vi skal skrive 50 historier. Vi har skrevet 35-36 stykker.
Ja, præcis. Ja. Men hvem tæller? Og det er en crazy proces, altså, fordi det er, noget af det er jo genbesøg. Noget af det er at prøve at koge 2 timers podcast ned til en enkelt A4 side. Det kan være, det er udfordring i sig selv. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Altså, jeg synes virkelig, at det, vi har læst, og det, vi har fået feedback på fra vores korrekturlæser og sådan nogle ting, altså, det lugter sgu, at det kan blive ret fedt.
Jeg tror også, det kan blive ret godt.
Ja.
Også fordi sådan, det har virkelig også været en mulighed for at dykke ned i nogle historier, der ikke måske vil fungere så godt i podcast, men som fungerer enormt godt på skrift, fordi det kan være, at det kun er, nogle gange er det måske nærmest bare et fun fact, mere end det er noget andet, ikke? Så ja... Jeg har dykket ned i altså paven, der springer i luften, og grundet han har luft i maven, og homoseksuelle pirater, og sådan noget.
Alle mulige gode sager.
Ja. Det er jænne gode sager.
Ja, kun gode sager. Præcis. Så det kan jeg glæde jer til. Men ellers, så kan jeg glæde jer til afsnittet næste uge, kommer samtidig samme sted. Og ellers, så må I bare have det. God damn spredt.
Moin.